ริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยวันนี้วันพุธพุธที่15 กันยายน 2553ขึ้น7 ค่ำเดือน 10โอ้ขออภัยอาตมาไม่ได้ติดไมค์เลยเสียงมันเข้ามั้งมั้ยเนี่ยวันนี้วันพุธดังกล่าวแล้วแต่ต้นเสียงมันไม่ค่อยเข้านักว่างั้นอาตมาลืมติดไมโครโฟนว้าสะเพร่าจริงๆก็วันพุธโรงเรียนโทรทัศน์นักเรียนให้นักเรียนได้ฟังธรรมะบ้างอาตมาเจตนาจะบรรยายให้นักเรียนฟังโดยเฉพาะนักเรียนสมาชิกขาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนของชาวโศกโดยตรงมีอยู่ทั่วประเทศก็มีแค่9โรงเรียนแค่นั้นเองแหละแต่9โรงเรียนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรียนโรงเรียนอื่นหรือผู้ใหญ่จะฟังไม่ได้เพราะอันนี้มันจำเพาะนักเรียนสมาชิกขาไม่ใช่มันเป็นธรรมะเป็นของสาธารณะเป็นธรรมะทุกคนฟังได้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กฟังได้ทั้งนั้นยังมีผู้ใหญ่หลายคนตอบรับมาว่าโอ้ดีแม่ฟังเนี่ยบรรยายให้เด็กฟังนี่แหละฟังได้ดีโอ้เข้าใจดีเพราะบรรยายมันง่ายอย่างนั้นมันเข้าใจมากขึ้นทำไมอ่ะบรรยายผู้ใหญ่ฟังไม่บรรยายอย่างงี้ว่างั้นโอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องบรรยายอย่างผู้ใหญ่หน่อยสิไม่งั้นมันก็จะมาเนาะเอาอาตมาจะพยายามบ้างนะเอาอย่างนั้นผสมผสานกันแล้วกันนะสำหรับนักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามมันต้องจำเป็นแหละต้องฟังธรรมะถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรู้เลยว่าชีวิตนี้จะต้องแสวงหาธรรมะนี่เป็นปัญญาจริงๆนะคนที่ไม่มีปัญญาคนพูดชัดๆนะคนโง่คนที่ยังโง่อยู่เนี่ยนะแน่นอนจะไม่เห็นความสำคัญของธรรมะและชีวิตจะไม่แสวงหาธรรมะจะปล่อยชีวิตไปตามกิเลสกิเลสมันก็พาทำให้กิเลสอ้วนกิเลสนี่มันจะต้องหาทางที่จะบำเรอกิเลสนะตัวนี้เดี๋ยวพูดกันดีๆนะเรื่องกิเลสเนี่ยเราฟังแล้วก็ไปได้ยินนะเด็กๆก็เคยได้ยินรู้ว่ากิเลสกิเลสกิเลสแต่ไม่รู้ถึงความเลวร้ายมันขนาดไหนและคนทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้โดยเฉพาะยังไม่เป็นพระอรหันต์กิเลสยังมีมากน้อยก็แล้วแต่เริ่มเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเริ่มรู้จักกิเลสแล้วทำให้กิเลสลดได้โสดาบันคือผู้ลดกิเลสได้จริงนะโสดาบันนี่คือผู้ลดกิเลสได้จริงรู้จักตัวกิเลสแล้วก็ลดกิเลสได้จริงระดับต้นเป็นกิเลสวิติกรรมกิเลสกิเลสระดับต้นนะลดได้จริงจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จักกิเลสเพราะไม่รู้จักเลยไปลดมันได้ไปกำจัดมันได้ไม่รู้จักมันนี่ง่ายๆใช่ไหมเพราะเราจะต้องเรียนรู้ให้รู้กิเลสนะของพระเจ้านี่เป็นวิทยาศาสตร์จะกำจัดตัวนี้ต้องรู้จักตัวนี้เป็นตัวเหตุเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าตัวชัดเจนเลยแล้วกำจัดมันอย่างถูกตัวตนเลยนั่นนี่ของพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นฉะนั้นนะผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าปุถุชนท่านเรียกว่าปุถุชนแปลว่าอ้วนปุถุเนี่ยปอปลาสระอุทอถุงสระอุเนี่ยแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าใหญ่แปลว่าโตแปลว่ามากอะไรมากรู้เปล่าอะไรอ้วนรู้เปล่ากิเลสกิเลสอ้วนตลอดเวลาเลยไม่แทบจะไม่มีเวลาวักเวลาว่างเลยนะปุถุชนเนี่ยเพราะไม่รู้จักกิเลสกิเลสมันอยากแม้อยากกินหมักพี่พวนเนี่ยภาษาอีสานเรียกหมักพี่พวนไม่รู้ใครไปเอามาให้วันนี้หมักพี่พวนนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกสวยๆนี่โอ้โหมันแดงแดงผ่องเลยนะไอ้นี่มันแหมมันขุ่นๆกระสะสีดำๆด่างๆมันค่อยสวย ถ้ามันสวยนะโอ้โหมันแดงผ่องเลยนะแดงใสเลยนะชวนกินแต่จริงๆรสชาติมันก็ผลไม้ธรรมชาติมันไม่ค่อยจะเหมือนผลไม้ปรุงแต่งเท่าไหร่หรอกบายปรุงแต่งในคนปลูกมันบำรุงบำเรอมันโอ้โหอันนี้มันต้องเป็นผลไม้ธรรมชาติเอาสมมติว่าอยากกินหมักทิพวนเราชอบเหมือนกันเถอะก็ได้ถ้าแองหาเจอโอ้โหได้กินพอกินเข้าไปก็ชื่นใจชื่นใจบำเรอกิเลสอยากกินตัวนี้แหละชอบตัวนี้แหละพอกินไปแล้วกิเลสก็ผอมลงหรืออ้วนขึ้น กิเลสก็อ้วนขึ้นอยากกินแต่ไม่ได้ต้องดิ้นรนกิเลสอ้วนหรือกิเลสผอมอ้วนเหมือนเดิมอยากนิ่งดนพยายามจะให้มันก็จะต้องเอาต้องเอาต้องเอาไม่เอาก็ฝากไปก่อนทึบเองอะไรเงี้ยพยาบาทกิเลสมันตลอดขึ้นทั้งขึ้นทั้งล่องเลยว่ากิเลสอยากหรือไม่อยากสมใจหรือไม่สมใจกิเลสอ้วนทั้งขึ้นทั้งล่องจะมีเวลาพักบ้างหรือไอตอนที่มันเฉยๆมันอิ่มแล้วก็เลยเฉยๆเลยตอนนี้ไม่อยากจะไปอยากอื่นนะอยากนอนอิ่มแล้วอยากนอนเอาอีกแล้วไปเติมกิเลสตรงนู้นกิเลสตัวนี้ได้แล้วไปเติมกิเลสตัวนั้นไปเติมได้ตัวนู้นพออิ่มตัวนู้นมาเติมตัวนี้ได้ตัวนี้ไปเติมตัวนู้นนี่คือปุถุชนคนปุถุบุคคลคนที่เป็นปุถุชนกิเลสอ้วนทั้งขึ้นทั้งล่องหายใจเข้าอ้วนหายใจออกอ้วนอันนี้ไม่ใช่พูดหาเรื่องนะไม่ใช่พูดหาเรื่องไม่ใช่พูดยวนๆกวนๆเล่นๆ เป็นเรื่องจริงเด็กๆฟังไว้ผู้ใหญ่เขาไม่ฟังต่อยเขากิเลสใครกิเลสมันบาปใครบุญมันเขาไม่เอาเรื่องของเขานี่หลวงปู่วันนี้วันพุธจะมาสอนเด็กๆแต่ถ้าผู้ใหญ่ฟังแล้วได้ทราบด้วยได้รับฟังและรับทราบด้วยแล้วก็เข้าใจจริงๆที่พูดนี่นะที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเล่นเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงแต่คนดูแคลนกิเลสเพราะฉะนั้นคนจึงหมุนอยู่ในโลกของเขาได้ทำดีบ้างเรียกว่ากุศลได้ทำบุญบ้างบุญคำนี้เคยบรรยายให้ฟังบ่อยแล้วหลายครั้งแล้วแปลว่าอะไรจำได้ไหมบุญปุญญะภาษาบาลีว่าปุญญะบุญเนี่ยบอใบไม้สัตว์อุยอหญิงเนี่ยแปลว่าอะไรโอ้โหเกิดฮะความดีฮะแล้วกิเลสบุญฮะลดกิเลสนะบุญแปลว่าการลดกิเลสการชำระกิเลสบุญแปลว่าการชำระเครื่องชำระบุญเนี่ยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทำบุญอย่างถูกต้องก็คือลดกิเลสนะกำจัดกิเลสได้แต่ถ้าหมายความว่าคำว่าทำบุญที่แปลว่าความดีเมื่อกี้นี่มีคนพูดก็ถูกต้องเหมือนกันนะในความหมายส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นกุศลหรือเป็นความดีส่วนหนึ่งเพราะความดีทางโลกีเช่นทำทานกตัญญูกตเวทีขยันหมั่นเพียรอดทนอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันเป็นคุณงามความดีของมนุษย์เป็นสิ่งดีก็เป็นกุศลเหมือนกันแต่เป็นกุศลโลกีไม่ได้ลดกิเลสเพราะฉะนั้นคนทำทานมีบุญเกิดมารวยได้คนใจดีคนใจดีก็มีบุญนะทำใจดีมีเมตตาจิตใจผ่องใสเกิดมาสวยถ้าใครขี้โกรธขี้เครียดไม่ต้องไปเอาชาติหน้าเราชาตินี้ขี้โกรธดูหน้าตัวเองดิโกรธเมื่อไหร่แล้วส่องดูกระจกเลยหน้าอย่างนี้เลยหงิกเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีทางสวยหรอก มันเสริมสรีระมันเสริมทั้งจิตวิญญาณมันจะทำให้จิตเลททำให้ตัวเราเองมองมนหงิกงอเบี้ยวบิดเขียวหน้าเขียวหน้าแดงอะไรเงี้ยโกรธใช่ไหมมันไม่ได้พาสวยเลยนั่นก็เป็นเรื่องสัจจะไม่ได้ต่างอะไรไม่ได้ผิดอะไรไปทำบุญทำทานก็เป็นกุศลของเราแม้เราจะมีกิเลสทำทานแล้วกิเลสหนาขึ้นทำทานกิเลสหนาขึ้นสอนกันไม่ถูกต้องเยอะเลยทำทานแต่กิเลสมากขึ้นทำทานต้องลดกิเลสใช่ไหมทำทานคือสละมันก็ต้องลดความโลภของตัวเองแล้วเรียนไม่ถูกต้องพอเรียนไม่ถูกต้องทำทานก็เลยสาธุขอให้ได้ฉะนั้นนี่ตั้งจิตอยากได้จริงๆเลยนะเป็นกิเลสตัณหาอยากได้จะต้องขอคืนขอได้ผลบุญที่ทำทานไปนี้จงต้องได้ทำทานแล้วค่ากำไรเกินควรทุกทีทำทานเท่านี้บาททำทานไปของราคาเท่านี้เราก็อธิษฐานโอ้โหขอให้ได้เท่านั้นขอเต็มไปเลยไม่มีจำกัดเลยนะไม่มีจำกัดเลยอยากจะได้เท่าไรตั้งจิตอธิษฐานขอเอาตั้งจิตจริงๆเลยกิเลสก็เป็นการเพิ่มความตะกละแทนที่จะลดความโลภยิ่งตะกละยิ่งขี้โลภจัดขึ้นทำจิตเป็นมโนกรรมจิตก็เกิดกิเลสมากขึ้นเพราะทานยิ่งกิเลสหนาโอ้จะได้บุญใหญ่จะได้อะไรมากๆตั้งจิตดีๆตั้งจิตเลยนี่ขอให้ได้อย่างงั้นอย่างนี้ใส่จิตจริงๆเลยประสงค์ที่จะต้องได้สิ่งตอบแทนโลภจัดเข้าไปอีกใหญ่เลยหวังผลตอบแทนเหมือนคนลงทุนเหมือนคนลงทุนแล้วลงทุนแล้วจะต้องตะกละให้ได้รวยๆได้กำไรเยอะๆๆๆเหมือนกันเลยกิเลสอ้วนขึ้นทุกวันทุกวันแต่บุญที่ทำทานจริงๆมันก็มีเพราะเราได้สละออกไปแต่เรากิเลสเราหนาขึ้นน่ะเพราะงั้นอันนี้มันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องลึกซึ้งเราเกิดมาฐานะก็ดีถ้าเราทานเยอะๆฐานะก็ดีแต่จิตต่ำเพราะกิเลสหนาใช่ไหมโลภโกรธหลงมันสูงขึ้นราคะสูงขึ้นโทสะสูงขึ้นเพราะไม่ได้ลดกิเลสนี่กิเลสราคะโทสะโมหะแต่บุญนี่มันพาเราฐานะดีรวยเกิดมาพ่อรวยแม่รวยหรือว่าทำงานก็ได้มากเพราะว่ามันเป็นกุศลของเราทำงานก็จะได้รายได้หรืออะไรมากไปเป็นกุศลส่วนนี้นะซึ่งกุศลส่วนอจินไตยพวกนี้มันจะเป็นงั้นนะเสร็จแล้วเรามีเงินมากเกิดมาฐานะดีแต่กิเลสราคะกิเลสโทสะหรือกิเลสโลภกิเลสโกรธมันมากมันก็เลยยิ่งใช้เงินที่เรามีนั้นไปบำเรอกิเลสไปเสพราคะไปบำเรอความโกรธความแค้นความไม่ชอบใจเอาเงินฟาดเอาเงินจัดการมันก็เลยมีแต่บาปซ้อนอีกบาปซ้อนอีกราคะมากก็บาปซ้อนโทสะมากขึ้นสมโทสะกิเลสก็ยิ่งอ้วนขึ้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเห็นไหมว่ามันซวยเพราะฉะนั้นบุญทางโลกียะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่มีบุญทางโลกุตระบุญทางโลกุตระคือบุญที่ละกิเลสได้บุญทางโลกียะนี่เป็นบุญอย่างที่ว่าเนี่ยทำความดีบุญที่แปลว่าความดีทำความดีเนี่ยได้ความดีอะไรอะไรก็มีความดีก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไม่มีหลักประกันที่กิเลสของเราไม่น้อยลงหรือกิเลสเรายิ่งมากขึ้นมากขึ้นซวยมากเลยยิ่งรวยยิ่งซวยกิเลสยิ่งมากยิ่งซวยเพราะฉะนั้นคนที่สะสมเงินทองหรือว่าทำบุญแบบนี้ทางโลกีนี่นะพอเกิดมาได้รับผลบุญทางนี้จะเริ่มขึ้นเสร็จแล้วก็จะยิ่งทำเลวร้ายรุนแรงยิ่งขึ้นเลวร้ายรุนแรงสังคมก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงเพราะคนที่ฐานะดีที่ไม่มีคุณธรรมคนที่ฐานะดีที่ไม่มีคุณธรรมแม้จะมีบุญเราฐานะดีรวยเพราะมีบุญรวยก็ตามยิ่งคนที่เลวคืออะไรบุญไม่มีชาตินี้เที่ยวชาญเรียนให้มากฝึกฝนตัวเองให้ฉลาดทำตัวเองให้มีความสามารถชาตินี้เสร็จแล้วก็เอาความสามารถเอาความฉลาดนี้ไปเอาเปรียบไปเอารัดไปขี้โกงไปทุจริตคนอื่น รวยได้เหมือนกันนี่ยิ่งเลวซับเลวซ้อนเลยยิ่งกิเลสหนาซับหนาซ้อนเลยคนนี้ตกนรกมากกว่าธรรมดาธรรมดาที่คนไปมีกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยเขาก็จะมีนรกของเขาขนาดนึงถ้ายิ่งไปขี้โกงทุจริตซับซ้อนอย่างที่กล่าวแล้วนี่ยิ่งนรกหนักนรกมากนรกนานเลวร้ายนรกเลวร้ายรุนแรงยิ่งกว่าขึ้นไปอีกฟังดีๆหลวงปู่ไม่ได้มาขู่นะที่พูดนี้ไม่ได้มาขู่แต่มันเป็นสัจจะเราไม่รู้เราตายแล้วเราก็เป็นหรือแม้แต่คนที่ทุกข์ร้อนในขณะเป็นๆ นี่นะไม่สามารถที่จะกั้นไว้ได้รับวิบากตั้งแต่เป็นๆ นี่ก็มีให้เห็นมีให้เห็นคนที่ทำชั่วทำบาปในบาปมันมาออกผลในตอนเป็นๆ เนี่ยมีตายไปแล้วถ้ามีบาปบาปยังไม่หมดก็ไปรับต่อตายไปแล้วก็รับต่อเพราะฉะนั้นตายไปเนี่ยเราไม่รู้แต่มันเป็นจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงแต่คนไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นคนฉลาดจะต้องมาเรียนรู้เพื่อที่จะปิดนรกมีแต่สวรรค์สวรรค์โลกีก็ได้สวรรค์โลกุตระยิ่งสวรรค์โลกุตระคือสวรรค์ลดกิเลสได้เทวดาลูกปู่อธิบายมาแล้วเทวดามีกี่อย่างเทวดามีกี่อย่างสามอย่างหนึ่งใครจำได้สมมติเทพสองอุบัติเทพสามวิสุทธิเทพนะเอาละนะจำไปเรื่อยๆนะจำยังไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรละนะจำไปก็แล้วกันเทวดามีอยู่3อย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้สมมติเทพนี่เป็นเทวดาโลกโลกเทวดาเสพสุขเพราะฉะนั้นความสุขความระเริงสุขในโลกนี่สุขเพราะได้เปรียบเขาสุขเพราะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้เสพกามได้เสพบำเรออัตตาสุขสุขแบบนี้คู่กับทุกข์สุขสุขทุกทุกสุขอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสวรรค์สวรรค์คนในโลกนี้ก็มีสุขแบบนี้ตายไปก็มีสุขสวรรค์แบบนี้เหมือนกันเรียกว่าสวรรค์กามาวจร6ชั้นสวรรค์กามาวจร6ชั้นสวรรค์นี่เรียกว่าสวรรค์มีความสุขสมมุติเทพเทพก็คือเทวดานี่แหละเทวดาสมมุติเทวดาที่คนทั่วไปรู้จักกันหมดเคยเป็นเทวดานี้เป็นทั้งนั้นแต่เทวดาที่เป็นอุบัติเทพถ้าไม่เรียนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเทวดาอุบัติเทพสมมุติเทพอุบัติเทพวิสุทธิเทพนี่คือเทวดาบริสุทธิ์หรือเรียกว่าพระพรหมวิสุทธิเทพนี่เทวดาที่กิเลสดับกิเลสหมดเรียกว่าพระพรหมเรียกว่าพระพรหมถ้ากิเลสในระดับรูปหรือรูปฌานเขาเรียกเป็นภาษาพระวรูปฌานก็เรียกว่าพระพรหมรูปพระพรหมถ้าสูงขึ้นไปเป็นระดับอรูปอรูปฌานก็คืออรูปพรหมเป็นอรูปพรหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ศึกษาธรรมะที่หลวงปู่พูดไปเนี่ยไม่รู้อีโนอีเนอะไรหรอกชีวิตก็เป็นปุถุชนสร้างบุญสร้างบาปตามโลกโลกเป็นความดีธรรมดาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่ศึกษาคนที่ไม่ไปศึกษาเลยไม่มีสิทธิ์เลยแม้คนที่ศึกษาแล้วคนที่ศึกษาแล้วยังไม่มีสิทธิ์เลยถ้าศึกษาไม่ดีอาจารย์ที่สอนไม่สมาธิไม่ได้ลดกิเลสหรอกไม่ได้ลดกิเลสดีไปดีเพิ่มอาจารย์ใหญ่ๆสอนอย่างที่หลวงปู่พูดไปแล้วไปทำทานแค่นั้นกิเลสก็เพิ่มแล้วไม่ได้เป็นอุปัติเทพอะไรนะอาจจะได้ทำความดีได้โลกียะเป็นสมมุติเทพแต่แล้วก็ยิ่งหนักเพราะไม่มีหลักประกันอย่างที่หลวงปู่อธิบายแล้วไม่มีหลักประกันนี่แหละกลายเป็น ยิ่งเป็นคนซวยเลยแม้แต่คนเกิดมาสวยเกิดมาหล่อแต่ไม่มีบุญโลกุตระไม่ได้ลดกิเลสคนยิ่งสวยยิ่งหล่อกิเลสก็ยิ่งมากว่าอีกเกลียดราคะกิเลสโทสะมันก็มากเพราะไม่ได้ลดคนสวยเนี่ยยิ่งจะมีคนเข้ามาตอมเข้ามาสร้างวิบากร่วมกันใช่ไหมเข้ามาจีบเข้ามาอะไรใจต่างๆนานาก็ยิ่งจะมากก็ยิ่งจะสร้างวิบากเพราะกิเลสของเราราคะมากดีไม่ดีเราก็เละเทะเพราะจะมีคนมากไงใช่ไหมเข้ามารุมล้อมดีไม่ดีก็สู้เป็นผู้ชายก็สู้ท่าทีผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้หญิงก็สู้ท่าทีผู้ชายไม่ได้เป็นได้เพราะเข้ามาเยอะใช่ไหมคนฉลาดกว่าคนอะไรอะไรมันจะเยอะเราก็สวยเพราะเราก็มีราคะราคะเราไม่ได้ลดโทสะเราก็ไม่ได้ลดโมหะเราก็ไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นเมื่อมีคู่ต่อสู้จะเป็นทางโทสะหรือจะเป็นทางราคะก็ตามเข้ามาเยอะๆสวยไหมล่ะแต่คนหลงผิดอีกแม้ถ้าเราหล่อถ้าเราสวยแม้คนมารุมรักมากๆมากๆทำเก่งทำดีหลงฝากภูมิใจเห็นไหมมันกลับกันแต่แท้จริงแล้วไอ้มากๆๆๆนั่นแหละและไอ้คนที่มารุมเรานะไอ้ที่ดีๆมันไม่มารุมเราหรอกมันหลงแต่เปลือกคนหลงความสวยความหล่อนี่มันหลงแต่เปลือกถ้าคนตาดีเขาจะไม่มองความสวยความหล่อเป็นหลักเขาจะมองอะไรเป็นหลักมองอะไรมองความดีของคนแต่ละคนเป็นหลักมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราสวยเราหล่อนี่คนที่มันราคะจัดมันก็ต้องมองผิวผิวเพลินแบบนี้เพราะคนจะมารุมเราเราสวยก็ดีเราหล่อก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีคนมารุมเราก็มีแต่คนแย่ๆใช่ไหมเพราะยิ่งสวยยิ่งสวยนะยิ่งหล่อยิ่งสวยนะทำเป็นเล่นไปเถอะนะทำเป็นเล่นไปเถอะถ้าเราไม่มีหลักประกันคือธรรมะถ้าเรากิเลสไม่มากกิเลสราคะเราก็ไม่มากกามเราก็ไม่มากถึงแม้เราจะมีบุญสวยหล่อเราก็รู้จักเราไม่ตอบมาไงเหมือนกับตบมือข้างเดียวถ้าเราราคะก็มากคนก็ยิ่งมารุมล้อมมากขนมจีนกับน้ำยาไปด้วยกันเลยใช่ไหมเสร็จเสร็จเลยนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆที่หลวงปู่อธิบายอะไรต่ออะไรให้ฟังต่างๆนานาพวกนี้ประกอบให้เห็นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าคนโลกๆไม่เข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็ไม่เชื่อว่าธรรมะนี่มีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติและอีกอย่างนึงเชื่อไหมว่าเกิดนี่ตายแล้วนี่จะต้องมาเกิดอีกเชื่อไหมตายชาติเดียวแล้วสูญไปเลยเชื่อองั้นหรือเปล่าตายต้องมาเกิดอีกนะไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นเชื่อเดียวนี้แม้แต่ศาสนาคนไม่มีศาสนาเขายังเชื่อเลยทางวิทยาศาสตร์เขายังเชื่อแล้วพอก็พิสูจน์แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ทางเนี่ยเขาก็พิสูจน์แล้วว่าโอ้คนที่ตายไปแล้วมาเกิดชาตินี้มาเกิดอีกมันเป็นคนนี้อีกที่จริงมาเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นควายเป็นงัวอะไรได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เยอะแยะนะมันไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่ายๆหรอกส่วนมากนะไปเป็นสัตว์ซะเยอะแต่เอาเถอะได้เกิดเป็นคนอีกเขาก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถ้าพิสูจน์กันพิสูจน์ยังไงคือคนนี้เกิดคนที่จะเกิดมาแล้วก็จะพิสูจน์ได้ง่ายเนี่ยคือคนพวกนั้นจะเกิดเร็วเพราะงั้นความจำจะมีมากจะเกิดเร็วความจำยังไม่เลือนเพราะพอตายแล้วมาเกิดชาตินี้ก็จะจำได้ว่าอ๋อคนนั้นคนนี้รู้จักตั้งแต่ตอนก่อนตายเนี่ยรู้จักเพราะว่าเคยรู้จักกันตั้งแต่ก่อนตายพอตายไปแล้วมาเกิดใหม่คนนั้นก็ยังอยู่หรือเข้าของบ้านช่องเรือนชานสถานที่อะไรต่างๆพอเกิดมาอีกทีเนี่ยจ จำได้เขาก็จะพิสูจน์พวกนี้เช่นยิ่งไปเกิดในเครือญาติก็จะรู้แล้วอ๋อนี่มันบ้านเก่านี่มันบ้านพี่บ้านน้องบ้านพ่อบ้านแม่บ้านตรงนั้นตรงนี้ของเก่าเรามีตรงนั้นตรงนี้บางอย่างนี่เรารู้คนเดียวว่าของคนนี้ของของเราอันนี้อันนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คนอื่นไม่รู้ด้วยบางอย่างเราซ่อนเนี่ยบางอย่างเราซ่อนไว้ตั้งแต่ชาตินี้ตายไปแล้วกลับมาอ้าวมาจำได้ไปเอามาบอกถูกแล้วก็ไปเอามาถูกเลยอันนี้คนว่าเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเขาก็พิสูจน์กันมาหลายอย่างหลายประการนะจำคนนั้นคนนี้ได้ทั้งแต่เกิดมาเด็กๆยังไม่ได้ไปไหนมาไหนยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยรู้แล้วว่าคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้เป็นลูกคือตายไปแล้วก็อาจจะเหลือลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้เป็นหลานอะไรจำได้บอกถูกแล้วคนนี้คนนั้นคนนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วก็ไม่ได้เชื่ออย่างนี้มาก่อนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งทางศาสนาศาสนาพระพุทธเจ้านั้นแน่นอนตายแล้วต้องมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีหลักประกันที่เป็นโลกุตตรธรรมธรรมะที่ละกิเลสได้แม้เราจะมีกุศลทางโลกเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเป็นต้นแล้วเรามีบุญทางโลกุตระลดกิเลสได้กิเลสก็คุ้มภัยเราเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันเพราะราคะเราก็ไม่มากโทสะเราก็ไม่มากเราก็ไม่ไปก่อภัยไม่ก่อเรื่องคนมาก็ใครจะมาแม้เราสวยแม้เราหล่อแล้วก็ไม่ใช้เงินเหล่านี้ไปทำโทษไปทำภัยอะไรอีกมีแต่จะเป็นบุญเป็นคุณเสริมก็ไปอีกพอเรามีเงินเราก็ใช้เป็นประโยชน์คุณค่าไม่ได้เอาไปก่อโทษก่อภัยไม่ได้ไปก่อกิเลสอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือสวยหรืองามเราก็ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ไปเป็นโทษเป็นภัยอะไรกับใครนะมันก็เป็นเครื่องชูให้เราดีในสังคมเท่านั้นเองอยู่ในโลกเท่านั้นเองเราก็ไม่ไปก่อเพราะว่าราคะเราไม่มากโทสะเราไม่มากโมหะเราไม่มากหรือยิ่งหมดเลยก็โดยมีแต่นับวันจะรวยมีแต่นับวันจะสวยจะหล่อและก็หลักประกันพวกนี้ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรอีกเลยนี่คือความสำคัญของโลกุตตรธรรมคนทุกวันนี้หลงแต่ว่าถ้าจะเป็นธรรมะเป็นบุญก็จะเป็นบุญที่เราจะพาให้มาหล่อมาสวยมารวยมาอะไรอะไรได้ลาภได้ยศเป็นโลกีหลงได้อย่างเงี้ยไปทําบุญทําทานก็ถูกหลอกอย่างนี้กิเลสก็ยิ่งหนามาก็ยิ่งสวยเพราะไม่ได้ลดกิเลสสวยแล้วก็จะยิ่งตกนรกหนักตกนรกนานตกนรกเลวร้ายมากขึ้นเพราะมันยิ่งจัดจ้านไงเมื่อความโลภราคะโทสะมันมากมันก็ยิ่งไปก่อบาปก่อเวรมากใช่ไหมนรกมันก็ยิ่งลึกนรกมันก็ยิ่งแรงนรกมันก็ยิ่งร้ายนะเพราะงั้นมันไม่มีหลักประกันมันไม่มีสิ่งที่ดีเลยแค่ธรรมะที่คนสอนโลกีเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วมันก็ยิ่งเสริมกิเลสอย่างที่ว่าในทำทานมันก็ไม่รู้ไปทำให้สอนให้รวยสวยอาทำทานดอกไม้เอาดอกไม้ไปทำทานตามใจเบิกบานไปทำเอาดอกไม้เอาของสวยของงามไปทำทานถ้าเกิดมาจะสวยมันก็จริงมันก็เกิดมาสวยได้แต่สวยแต่กิเลสราคะมากๆแล้วเป็นไงสวยมากฟังเข้าใจดีมากเพราะงั้นเราไม่มีราคะหรือมีถ้ามีราคะไม่สวยซะยังดีกว่าใช่ไหมก็ไม่มีใครมามุ่งปองไม่มุ่งเข้ามารุมเข้ามาอะไรอะไรต่างๆนานามันก็ไม่หนักหนาสาหัสไม่มีใครมาหลอกมาล่อมาหาทางใช่ไหมไม่มีใครมาหาเรื่องหาทางที่จะมาล้วงตับกินไส้เราหรือมากินไข่แดงเราเอาง่ายๆใช่ไหมเราก็เพราะว่าเราไม่สวยมันก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเราสวยยิ่งสวยยิ่งอะไรเนี่ยนี่คือคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาทุกวันนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะตัวเองไม่ค่อยสวยหรือว่าสวยแค่นี้ไม่พออยากจะสวยมากกว่านี้โอ้โหถูกเขาหลอกล่วงตับกินไส้แม้แต่ชาตินี้ต้องไปปรุงต้องไปแต่งต้องเป็นเดี๋ยวนี้ต้องผ่าตัดต้องอะไรต่ออะไรต่างๆนานาโอ้เวรจริงๆเลยอาตมาฟังแล้วเห็นแล้วก็สงสารคนพวกนี้นะ
สงสารนี่แหละคือความงมงายคือความอวิชชาหรือโง่ไม่รู้ว่าเราเองไปหาภัยหาโทษให้แก่ตัวเองใส่ตัวเองซึ่งเข้าใจไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นหลักประกันในชีวิตที่ดีเราทำคุณงามความดีเนี่ยเป็นประโยชน์กว่าเป็นประโยชน์กว่าที่จะไปต้องไปแข่งไปทำให้ตัวเองให้สวยขึ้นให้รวยขึ้นทำคุณงามความดีความดีเนี่ยดีกว่าที่จะไปล่ารวยสวยมียศถ้ามีกิเลสมียศก็เป็นเบ่งเขานะเพราะโทสะมันเยอะพยาบาทมันเยอะอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคนโมหะเยอะมันก็ใช้อำนาจใช้ยศศักดิ์นี่ไปทำร้ายคนอื่นฟังดีๆหลวงปู่อธิบายธรรมะให้ฟังดีๆที่ขยายความให้ฟังนี่จะเข้าใจได้นะไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนอยู่ด้วยคนหลงผิดง่ายๆโอ้อยากรวยอยากสวยอยากฉลาดอยากจะมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งโอ้โหอยู่เหนือใครๆแล้วมันจะสะดวกโอ้โหใครๆก็ห้อมล้อมก็จะชี้ใช้ใครก็ได้ก็ได้จริงๆมันไม่ดีเอาถามประเด็นง่ายๆ เราชี้ใช้คนทำนะก็เราไม่ชี้ใช้เขาแต่เขาอยากจะทำให้เราเองอะไรดีกว่ากันใครก็เข้าใจเขาอยากทำให้เราเองแต่เราชี้ใช้เนี่ยไอ้ชี้ใช้เขาเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่เขาอยากจะทำให้เราเองเนี่ยดีเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะมีคุณงามความดีที่เขาอยากจะมาทำให้เรานะจังหวะหรือไม่ต้องเอาอย่างนี้ก็ได้คุณชี้ใช้เขากับคุณรับใช้เขาคิดดีๆเรารับใช้เขากับคุณไปชี้ใช้เขารับใช้เราใครได้บุญคนนี้รับใช้เขากับอีกคนนี้ไปชี้ใช้ให้คนมารับใช้เราชี้เขาใช้เขาใครได้บุญเห็นไหมเห็นไหมคิดออกไหมแต่คนทุกวันนี้อยากชี้ใช้เขาด้วยอยากไปรับใช้เขาโง่ไหมนี่คือสัจธรรมเพราะเราต้องตั้งหลักดีๆเข้าใจดีๆนี่คือสัจธรรมเห็นไหมมันไม่ได้ลึกลับแต่มันลึกซึ้งหน่อยเห็นไหมมันแต่คนเผลอๆโง่ๆอวิชชาก็โอ้โหฉันจะต้องมียศมีอำนาจที่ใช้คนนั้นคนนี้คนนี้แต่ซวยนะไม่ใช่บุญนะแต่คุณรับใช้ขุดเขาคุณได้บุญนะมันเป็นคุณค่าที่คุณได้เสียสละเขาใช่ไหมคุณไปกินแรงเขาคุณไปใช้อะไรเขามันได้บุญตรงไหนล่ะดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาไม่อยากจะทำด้วยยิ่งราคาบาปสูงขึ้นถ้าไปชี้ใช้เขาไปบังคับเขาโดยที่เขาไม่เต็มใจนั่นแหละบาปมันสูงขึ้นราคาบาปมันแพงขึ้นนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาธรรมะถ้าศึกษาถูกเราก็ไม่ไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นหนี้แล้วก็ทำสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นคุณค่าใช่ไหมเพราะตั้งใจศึกษาดีๆแล้วก็ฝึกฝนดีๆไม่ใช่นั้นมันจะเป็นอย่างที่คนโลกๆที่โลกียะมันอวิชชานี่คือความโง่ความไม่เข้าใจแล้วก็ทำอย่างผิดๆนี่เยอะทำผิดๆเยอะอย่างหลวงปู่เนี่ยไม่ค่อยใช้ใครอ่ะเกรงใจมาอยากเป็นหนี้แต่เขามารับมาต้องตั้งเต็มใจจะมารับใช้ก็เอาก็เป็นบุญของเขาแล้วมันมีบุญซ้อนนะคนที่รับใช้คนที่มีคุณค่าจริงบุญจริงเนี่ยมันจะซ้อนเพราะคนที่ทำบุญจริงหรือเป็นคนที่เสียสละจริงจะเอาผลที่คนอื่นมาเสริมให้เนี่ยเอาไปทำกุศลต่อคนอื่นต่อไปทำบุญต่อเรวนาบุญเพราะคนที่มาช่วยคนนี้ก็เอาไปทำบุญต่อเอายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆคนที่ไม่ขี้โลภไม่หวงแหนแม้ไม่มีเงินคนอื่นก็เอาเงินมาให้เอาเงินมาทำบุญให้มาบริจาคให้คนนี้ก็ไม่ได้ไปหวงแหนเงิน
ม่ได้ใช้เงินมากแล้วตัวเองไม่ต้องใช้มากแล้วเพราะมักน้อยสันโดษแล้วก็เอาเงินนี้ไปทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นต่อบุญมันก็ราคาแพงเพราะให้กับคนที่มีบุญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าถ้าทำบุญกับอาริยะบุคคลเนี่ยบุญมันสูงแพงกว่าคนธรรมดาคนใส่บาตรพระโสดาบันนะ1ครั้งได้บุญมากกว่าทำนิจทานนิจทานหมายความว่าทำบุญอื่นๆกับใครก็ไม่รู้ทั่วๆไปบ่อยๆนิจจับแล้วบ่อยๆทำอยู่เสมอๆยังไม่ได้บุญเท่าเพราะทำบุญกับเนื้อนาบุญแค่โสดาบันเนี่ยได้บุญมากกว่าใส่บาตรพระสกิทาคามี1ครั้งได้บุญเท่ากับใส่บาตรพระโสดาบัน100ครั้งนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเลยนี่คือราคาบุญที่ท่านอธิบายให้ฟังเป็นรูปธรรมใส่บาตรพระอนาคามี1ครั้งเท่ากับใส่บาตรพระสกิทาคามี100ครั้งแล้วไปเท่ากับใส่บาตรพระโสดาบันกี่ครั้งอะเอกสกทาคามีใส่1ครั้งเท่ากับพระโสดาบัน100ทีนี้ถ้าไปทำกับพระอนาคามี1ครั้งเท่ากับสกิทาคามี100ครั้งเท่ากับทำถ้าพระอนาคามี1ครั้งเท่ากับทำกับโสดาบันกี่ครั้งนะหมื่นนะร้อยพันหมื่นเติมเข้าอีก20ยิ่งทำกับพระอรหันต์1ครั้งเท่ากับทำกับอนาคามี100ครั้งทวีขึ้นไปงี้ยิ่งทำกับพระพุทธเจ้าโอ้โหไม่ต้องคิดเลยเนื้อชั้นกับอรหันต์ไม่ใช่ร้อยเท่าแล้วบุญราคามันแพงไถ่ข้าวก้อนเดียวกันเนี่ยข้าวก้อนเท่านี้เราให้หมากินก็ได้บุญเท่านั้นน่ะก้อนเท่ากันนี่แหละข้าวก้อนนี้แทนที่เราจะให้หมากินเราให้คนกินได้บุญมากกว่าแต่ต้องคนดีนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ใช่คนชั่วไอ้โจรงี้ก็ไม่ใช่แต่ไอ้โจรก็ทำได้นะถ้าโจรมันมีจิตใจดีได้กินข้าวแล้วก็ยังไปกตัญญูกตเวทีหรือว่ารู้สึกดีสำนึกดีขึ้นมาก็เป็นผลดีเหมือนกันนี่มันอจินไตยเรื่องมันนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนหลวงปู่จะไม่อธิบายซับซ้อนตรงนี้แล้วมันมีนัยยะที่ซับซ้อนอีกหลายอย่างหลายในนะข้าวก้อนเท่านี้ให้หมากินได้บุญเท่านี้ต้าให้คนเนี่ยกินคนทั่วไปคนสามัญได้บุญมากกว่าให้หมาข้าวก้อนเท่านี้เท่ากันนี่ให้พระโสดาบันกินก็ได้บุญมากกว่าคนธรรมดาก้อนเท่าเดิมนี่แหละของเท่าเดิมให้พระอนาคามีกินสูงกว่าพระโสดาบันอีก2ชั้นบุญมากกว่าไหมมากกว่าอีกเป็นไม่รู้กี่เท่าข้าวก้อนเท่าเดิมนี่แหละนี่คือสัจธรรมที่ลึกซึ้งซับซ้อนอยู่ในโลกนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของบุญของบาปก็ดีของชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราไม่รู้จักธรรมะไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะทำเป็นแบบโลกๆไปอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอยากได้สวยอยากได้รวยอยากได้เสร็จแล้วเราก็ไม่มีหลักประกันนะกิเลสเราก็มากโทสะราคะเราก็มากยิ่งได้ไปเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานไปร่ำไปเรียนไปขยันหมั่นเพียรขึ้นมาได้เงินได้ทองได้ฐานะดีขึ้นมาเห็นไหมหลายคนซวยดีไม่ดีไปหาเรื่องให้ตัวเองไปสร้างวิบากเวรอะไรอะไรขึ้นมาซับซ้อนเพราะได้มีเงินเยอะนะก็เลยไปหาเรื่องอะไรอะไรมากมีเงินเยอะก็มีเงินน้อยไม่กล้าเป็นหนี้พอมีเงินเยอะๆขึ้นมาหน่อยนึงกล้าเป็นหนี้กล้าผ่อนส่งกล้ายิ่งเกิดหลงตัวอวดดีขึ้นมาไปเป็นหนี้ผ่อนส่งเป็นหนี้อะไรอะไรมากขึ้นซวยหนักเข้าฆ่าตัวตายมาไม่รู้กี่คนแล้วนะหรือไม่ก็รวยขึ้นมาราคามันเยอะแต่ก่อนนี้อยู่กับคู่ผัวตัวเมียคู่ดีฐานะก็เท่านี้มันก็ไม่เท่าไหร่พอรวยขึ้นมาชักเหลือมเอาแล้วราคาเยอะนี่ มองคนนั้นมองคนนี้มีอีหนูมีคนนั้นคนนี้จะแล้วดีไม่ดี
ถูกฆ่าตาย
อย่าไปมีอีหนูเคยได้ยินไหมข่าวคราว
อย่างนี้เป็นต้น
นี่คือเรื่องของสิ่งที่มันไม่มีปัญญาไม่มีหลักประกันทางธรรมแต่ถ้าคนที่มีหลักประกันทางธรรมยิ่งละกิเลสได้ขยันมันเพียรมีความสามารถจะรวยขึ้นจะมียศมีศักดิ์ก็ไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรซับซ้อนมีแต่จะไปทำประโยชน์สร้างสรรค์ตัวเองก็ยิ่งจะเจริญขึ้นไปอีกสังคมก็ได้รับประโยชน์นี่คือความลึกซึ้งของธรรมะนะตอนตั้งแต่หลวงปู่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าคนเราถ้าเกิดมาไม่แสวงหาธรรมะซวยทุกคนต่อให้รวยราบรวยยศรวยสรรเสริญก็ตามจะเสริมกิเลสหนาขึ้นทั้งนั้นกินอยู่หลับนอนฐานะมีแต่ดูสิหรูหรารวยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบำเรอบำรุงอะไรต่างๆนานาแล้วกิเลสมันไม่อ้วนเอาอ้วนเอาเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่มีบารมีแม่รวยก็ก็เหมือนอย่างคนจนนั่นแหละเหมือนกับจากฐานะเดิมมีสิ่งนี้ก็เอาไปทำประโยชน์ไปทำทานทำบุญช่วยเหลือคนมากมายด้วยนั่นคือคนมีบุญบารมีแม้เขาจะไม่ได้มาศึกษาธรรมะเขามีบุญบารมีจะเห็นได้เป็นธรรมดาแต่คนพวกนี้ส่วนมากจะมีธรรมะจะแสวงหาธรรมะจะศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นจะได้ลาภได้ยศได้อะไรเสริมเติมขึ้นมาก็ธรรมะในพาให้เขายิ่งสร้างกุศลเพิ่มเติมขึ้นเพราะคนที่ไม่มีหลักประกันที่เป็นธรรมะกิเลสลดจนได้รู้จักว่าการลดกิเลสนี่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าจริงๆคนที่ไม่มีปัญญาอย่างนี้นะเหลิงทั้งนั้นรวยขึ้นมียศมีศักดิ์มากขึ้นเหลิงทั้งนั้นสร้างวิบากบาปให้แกตัวเองอีกเยอะฟังดีๆหลวงปู่ไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้ไปขู่ที่อธิบายนี่ไม่ได้ขู่ใครนะไม่ได้ไปหาเรื่องเพราะโลกียะในโลกียะคือคนที่ยังหลงลาภได้อะไรมาเยอะๆยศอำนาจยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ที่มันมีอำนาจสรรเสริญแล้วคำเยินยอโด่งดังเด่นอะไรก็แล้วแต่นิยมชมชอบหรือกามสุขด้วยกามสุขด้วยบำเรออัตตานี่คือโลกธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะลดกิเลสไม่เป็นหลงโลกธรรมอันนี้จริงๆเนี่ยเกิดมาซวยทุกคนกิเลสจะอ้วนอย่างที่พูดไปแต่ต้นแล้วสุขก็อ้วนทุกข์ก็อ้วนนะแม้จะเฉยๆเอ็ดอิ่มเต็มในเรื่องนี้มันก็ไปหาเรื่องใหม่แสวงหาไปเสริมกิเลสในแง่ใหม่เชิงใหม่ใช่ไหมกินอิ่มก็ไปหาเมื่อกี้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆกินอิ่มไม่ไปเสริมกิเลสอิ่มอีกแล้วแต่ไปเสริมกิเลสอิ่มนอนกิเลสนอนนี่แหละง่ายๆหรือไม่ก็กิเลสเอาอิ่มแล้วต้องไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆนานาถ้ามันมีกำลังนี่อิ่มแล้วอ่ะใช่ไหมมีกำลังวังชาแล้วแข็งแรงอิ่มก็ไปหาเรื่องอะไรอีกสิ่งเหล่านี้นี่ดูเหมือนง่ายๆตื้นๆแต่เป็นสัจจะนะเป็นเรื่องจริงที่คนเราไม่สังวรแล้วก็ไม่สำนึกไม่ระแวงด้วยไม่ระแวงว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยเรื่องธรรมะนี่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตในมนุษย์เลยนะแล้วคนที่เกิดมาเป็นปุถุชนในยุคนี้ด้วยจะมีคนที่ไม่ค่อยจะเอาฐานในเรื่องธรรมะนี่เยอะมากๆเลยนอกจากจะไม่เอาฐานในเรื่องธรรมะแล้วยังทุจริตสร้างอกุศลโดยไม่กลัวบาปกลัวบุญเยอะสังคมถึงเป็นแบบนี้ถึงเลวร้ายแบบนี้หลวงปู่เปิดโรงเรียนสร้างทำโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อหาเงินหรือเพื่อสร้างอำนาจ ไม่ได้สร้างไม่ได้เอามาเพื่อแบบโลกีก็เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รับธรรมะความรู้อย่างโลกโลกความรู้ที่โรงเรียนต่างๆเขาสอนเราก็ทำตามหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้วเราไปฝืนไม่ได้หรอกแต่หลวงปู่ไม่ได้ให้เท่านั้นใช่ไหมให้ศีลธรรมให้ธรรมะนี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยัดเยียดให้พวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเมินทำเป็นไม่แยแสอย่างโง่อย่างโง่จริงๆหลวงปู่จะพูดอย่างนั้นแหละจะพูดอย่างนี้อย่างโง่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีแม้แต่ให้ความรู้แบบโรงเรียนที่ข้างนอกเขาสอนกันโรงเรียนเอกชนก็ตามให้ความรู้แบบทางกระทรวงก็ให้กันนะเป็นนักเรียนจบม.6 ม.อะไรไปก็ไม่ได้ไปคิดเงินคิดทองให้ได้ก็ไม่ว่ากันนะแต่สิ่งที่อยากให้ได้มากก็คือธรรมะธรรมะการสอนเป็นงานเนี่ยที่หลวงปู่สอนไปให้เป็นงานด้วยเนี่ยสินเด่นเป็นงานฌานวิชาฌานวิชาเหมือนตามหลักสูตรของกระทรวงใช่ไหมเป็นงานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ไปก่อบาปไม่ไปก่อบาปอย่างไรเมื่อเราเป็นงานทำงานเป็นเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครเราทำงานเป็นเราก็ทำแล้วมันก็เกิดผลงานเกิดอะไรเราก็ได้กินได้ใช้จากผลงานของเราเพราะหลวงปู่ไม่ได้พาไปทำงานเป็นงานที่เป็นบาปเป็นงานที่เป็นงานอบายยมุกเป็นงานที่มันเป็นมอมเมางานที่มันทำบาปในสังคมมีแต่งานที่เรียกเป็นเรียกว่าอนาวัชชะเป็นงานไม่มีโทษไม่มีภัยใช่ไหมเป็นงานที่อาศัยได้เป็นงานที่คนจะต้องพึ่งพาคนจะต้องเป็นประโยชน์ในชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เป็นงานไปด้วยเมื่อเราเป็นงานจบม.6 ไปเราก็เป็นระดับหนึ่งเราก็ทำงานนั้นเลี้ยงตัวเองเหมือนกับอย่างพี่ๆเขาจบไปเขาก็ไม่มีปัญหาอย่างเรียนต่อก็ไม่ว่ากันก็ไปเรียนก็เป็นการป้องกันเราไม่ให้พวกเราเนี่ยนอกจากจะจบวิชาเหมือนกับอย่างนักเรียนโรงเรียนเอกชนนักเรียนนอกๆเขาสอนตามหลักสูตรแล้วเป็นงานเนี่ยจะได้ไม่ไปเบียดเบียนสังคมหรือตนเองจะได้ไม่เป็นหนี้แถมให้ยิ่งได้ศีลธรรมยิ่งเป็นหลักประกันชีวิตยิ่งเป็นได้ศีลธรรมไม่ได้ยิ่งเป็นหลักประกันชีวิตดังที่พูดมาแล้วว่าคนเราเนี่ยโง่ที่ไม่สังแสวงหาธรรมะในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เกิดมาแล้วคนที่ไม่มีบุญเก่าไม่สังแสวงหาธรรมะนะคนที่ไม่สังแสวงหาธรรมะเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยไม่กินบุญเก่าก็สร้างบาปใหม่คนที่ไม่แสวงหาธรรมะเนี่ยกินบุญเก่าคืออะไรกินบุญเก่าก็คือบางคนไม่ต้องทำงานเกิดมาพ่อรวยแม่รวยกินบุญเก่าสัมมาเลเทเมาอะไรก็แล้วแต่หมดบุญไม่หมดก็พร่องถ้ามีบุญมากก็พร่องละมันไม่หมดถ้าบุญไม่มากเพราะหมดบุญทีนี้คนไม่แสวงหาธรรมะก็ไม่รู้จักสัจธรรมก็ไม่กลัวบาปกลัวบุญสิขี่โกงทุจริตทำงานมอมเมาเป็นบาปเป็นหนี้เป็นอะไรใส่เข้าไปให้แก่ตัวเองเพราะไม่ศึกษาธรรมะตัวเดียวเนี่ยนี่เป็นความลึกซึ้งที่คนเราประมาทเอาวิชาเนี่ยเองคือโง่เพราะเราจะเห็นโทษภัยของโลกีหรือวัฏสงสารของโลกีนี้โทษภัยเยอะจริงๆฟังดีๆนี่หลายคนไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังคุยเล่นอะไรต่ออะไรกันบ้างหลวงปู่ไม่เหมือนกับครูบางคนเขาดุไม่ตั้งใจฟังก็ดุเสมอแต่หลวงปู่ไม่ค่อยดุใช่ไหมไม่เคยว่าแต่น่าจะยิ่งไม่ดุน่าจะยิ่งเกรงใจนะใช่ไหมพอดุๆมากๆเดี๋ยวบางทีคนเรามันถึงแม้ว่าให้ตั้งใจฟังนั่งนี่มันก็ไม่ฟังมันฟุ้งซ่านมันไม่รับอะไรเลยนั่งถูกบังคับแต่มันไม่ชอบใจมันก็ไม่รับแต่พระครูจะไม่ชอบบังคับหรอกแต่ว่าก็จะบอกให้เกิดปัญญาว่าสิ่งที่ควรจะรับควรจะสนใจเอาก็ควรเพราะฉะนั้นก็
ถ้าคนไม่ดีจริงๆเขาก็ไม่ได้ฟังหลวงปู่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เสียเวลาแต่คนที่ดีๆเขาโอ้เขาแม้แต่ไม่มันจับมานั่งฟังเขาก็แสวงหาเอามานั่งฟังให้ได้เขารู้จักคุณค่าเขาก็มาเอาไม่มีปัญหาอะไรหลวงปู่ไม่ได้เจตนาทำงานสอนธรรมะสอนอะไรพวกนี้เพื่อที่จะได้บริวารได้คนมานับถือประกาศความเก่งความสามารถให้เป็นคนพิเศษอะไรไม่ใช่หรือว่าทำงานเพื่อแลกลาภยศเสริญโลกียสุขก็ไม่ได้ทำไม่ได้เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่ทำเพื่อที่จะเปิดเผยธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้และให้คนมาเรียนรู้ปฏิบัติเอาเพราะฉะนั้นแต่ละชาติถ้าได้พบศาสนาพุทธได้พบคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นบุญแหละคนเราเนี่ยเป็นบุญหลวงปู่จำไม่ได้แล้วคนเกิดมานี่มีบุญกี่ประการเนี่ย1เกิดมาชีวิตรอดไม่ตายก่อนชีวิตรอดเป็นบุญข้อที่1อะไรเนี่ยข้อที่2อะไรก็ปู่จำไม่ได้แล้วแต่ข้อสุดฮะแผ่นนี้มาจากออสเตรเลียเชียวบอกออสเตรเลียแล้วก็ทำไมอ่ะให้อ่านเลยเหรอว่าคนต่างประเทศแล้วอยู่ต่างประเทศจะสนใจโอ้โหจริงด้วยนะดิฉันเข้าฟังแล้วค่ะตอนนี้กำลังฟังอยู่ดีมากนะเนี่ยมาจากออสเตรเลียเข้าอินเทอร์เน็ตดูจากอินเทอร์เน็ตผลการบอกผลการรับฟังรับชมเข้าฟังแล้วค่ะตอนนี้กำลังฟังอยู่ดีมากเลยเว็บนี้ไม่เคยรู้มาก่อนชัดเจนมากค่ะตอนนี้ดิฉันรับชมอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์เวลาเกือบจะ4 ทุ่มแล้วเขาตอบถามว่าอ้าวนี่ยังไม่ได้ตอบประเด็นนะอ้าวก็ถามว่าก็เอาไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวตอบนะรอฟังรอฟัง แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาละเกือบจะหมดเวลาครึ่งหนึ่งของรายการหลวงปู่ไม่ได้เกริ่นตอนแรกว่ารายการนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโทรทัศน์ก็มีตอบประเด็นด้วยเพราะผู้ที่จะอยู่ทางบ้านจะส่งประเด็นมาก็ส่งมาได้ทางอินเทอร์เน็ตเขาก็มีไอ้นี่ไปด้วยใช่ไหมอินเทอร์เน็ตก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วยใช่ไหมซึ่งโทรมาได้นะเพราะฉะนั้นคนดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ดูแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอก็ส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์ได้ผู้จะส่งมาเบอร์0 08 50 20 96 16กับ0 08 50 20 96 20เบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามามีเบอร์แฟกด้วยน่าจะแฟกมาอันนี้แฟกมานะเนี่ยเบอร์นี้เบอร์แฟกจากออสเตรเลียนี่แฟกมาเลยแฟก08โอ้ไม่ใช่02เบอร์แฟก02 374 9570น่าเบอร์แฟก02 374 9570อันนั้นเบอร์จะโทรศัพท์จะแฟกมาหรือโทรศัพท์มาสรุปเดี๋ยวจะได้ตอบประเด็นและเวลาครึ่งเวลาและเดี๋ยวจะตอบประเด็นก็สรุปก่อนตกลงที่หลวงปู่ขึ้นต้นเดี๋ยวว่าชีวิตเกิดมาแล้วคนเราเนี่ยต้องแสวงหาธรรมะถ้าไม่แสวงหาธรรมะแล้วเกิดมาชีวิตหนึ่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโมฆะบุรุษแต่หลวงปู่อยากจะบอกว่าเกิดมาเป็นชีวิตที่ซวยนะโมฆะบุรุษเนี่ยมันศูนย์เปล่านอกจากไม่ศูนย์เปล่าธรรมดาแล้วกิเลสหนาขึ้นด้วยมีหนี้ชีวิตสร้างหนี้บาปหนี้เวรให้กับเองมากขึ้นด้วยคนที่ไม่แสวงหาธรรมะนะอย่างหลวงปู่อธิบายฟังแล้วว่ามันมีโทษมีภัยอย่างไรต่อให้รวยราบรวยยศจะรวยสวยรวยหล่ออะไรก็แล้วแต่หลวงปู่จริงๆนะสงสารคนไปแสวงหาความสวยเนี่ยรวยก็เถอะสวยอยู่ดีๆก็โอ้ยอยากสวยอยากงามแล้วถูกหลอกถูกล่อถ้าเป็นมีโอ้ยเอาขี้ม้าทาสีมาขายก็เอามาตกมาแต่งเอามาใส่เอามาห้อยเอามาอะไรต่างๆนานาโอ้มาดูจะอะไรต่ออะไรโอ้ดูแล้วน่าสงสาร
คนไหนที่ยิ่งหลงสวยเนี่ยหลงสวยหลงงามเนี่ยโอ้น่าสงสารเป็นวักเป็นเวรโอ้เขาหลอกล่อราคาแพงงูอย่างเงี้ยอะไรคือจริงๆนะถูกหลอกจริงว่าไปเอาดีไม่ดีต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวจะต้องไปนวดจะต้องไปผ่าจะต้องไปอัดอันนั้นใส่อัดอันนี้ใส่ตรงนั้นถอนถากกระดูกตรงนั้นพูดก็เมื่อยแล้วอย่าว่าไปลงมือทำเลยนะพูดนี่ก็เมื่อยแล้วคือหลงแล้วไม่มีหลักประกันคือธรรมะอันนี้แหละน่าสงสารซับซ้อนอย่างที่หลวงปู่อธิบายฟังแล้วใช่ไหมน่าสงสารซับซ้อนโอ้ตัวเองยิ่งไปทำให้สวยให้หล่อให้รวยอะไรคนก็ยิ่งมารุมใช่ไหมคนยิ่งมารุมยิ่งอะไรใจดีไม่ดีก็คนเหล่านั้นก็มีกิเลสมันก็ปองร้ายทั้งหลายกันไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็ต้องหาทางที่จะอะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็ซวยนะเพราะจึงจำเป็นขอย้ำนะมาเกิดมาเป็นชีวิตแล้วจำเป็นที่จะต้องแสวงหาธรรมะถ้ายิ่งพบธรรมะที่เป็นพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระด้วยแล้วภาคเพียรปฏิบัติเอาให้ได้ถ้าได้แล้วเป็นหลักประกันไม่เฉพาะชาตินี้ถ้าได้จริงแล้วมันจะถาวรด้วยธรรมะพระพุทธเจ้านี่ได้แล้วได้เลยได้แล้วต่อให้ตายไปแล้วตายไปอีกธรรมะก็ยังอยู่กับเราไม่สูญธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สูญจะติดตัวเราไปถาวรนะโสดาบันก็มีหลักนะมีธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโสตาปันนะวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันโสตาปันนะหมายความว่าเข้ากระแสจิตวิญญาณเป็นโสดาบันเข้าไปสูงขึ้นเป็นอวินิปาตธรรมก็ไม่ตกต่ำแล้วถ้าอนิยตะเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนเลยได้แล้วประจำสัมโพธิปรายณะหมายความว่ามีแต่จะสูงไปทิศทางสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์หรือว่าจะเจริญไปไม่หยุดหย่อนเป็นหลักประกันอย่างนั้นนะเป็นหลักประกันอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่แหละนะเป็นภาษาบาลีโสตาปันนะอวินิปาตธรรมอนิยตะสัมโพธิปรายณะนี่เป็นต้นนะเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันที่จริงเที่ยงแท้ส่วนโลกียะนี่ไม่มีอะไรเที่ยงเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในโลกีเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรมั่นคงพึ่งไม่ได้ไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมเลยเป็นที่พึ่งชั่วคราวอย่างหลอกๆหลงๆไปอย่างนั้นเองทุกทรมานวนเวียนได้สุขก็สุขหลอกๆเรียกว่าสุขัลลิกะไม่ใช่สุขจริงเลยไม่ใช่สุขที่ถาวรสุขสงบสุขที่ไม่ต้องติดกิเลสเนี่ยไม่ต้องหลงในโลกียะนี่ยิ่งเป็นพระอรหันต์เลยนี่สุขเท้าวอนเที่ยงแท้ตลอดกาลนานเป็นโสดาบันก็ไอ้โลกที่เขามอมเมาในระดับต่ำๆหยาบๆดับหมดแล้วไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับเขาอย่างนั้นอีกแล้วก็เป็นหลักประกันระดับหนึ่งถ้ายิ่งปฏิบัติเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีสูงขึ้นก็ยิ่งจะได้รับประโยชน์ที่เท้าวอนที่เจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะนี่ก็คือที่อธิบายวันนี้นะทีนี้ก็อยากจะขอย้ำนิดนึงว่านักเรียนสัมมาสิกขาเนี่ยตอนนี้หลวงปู่พยายามจะทำวิทยาลัยต่อเพราะศึกษาดีๆถ้าคิดว่าชีวิตจะต้องพยายามเรียนรู้และได้ธรรมะต่างกล่าวนี้ก็ตั้งใจดีๆจบม.6 แล้วก็จะได้ต่อวิทยาลัยต่อเลยต่อวิทยาลัยก็เหมือนกันไม่ต้องเสียตังค์อย่างนี้แหละเลี้ยงมันลูกมันหลานก็จะพยายามอบรมสั่งสอนให้เป็นคนได้รับประโยชน์ศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเจริญขึ้นไปอีกก็ตั้งใจเอาภาคเพียรเอาถ้าฟังไปเรื่อยหมู่นี้ก็หลวงปู่ได้บรรยายได้บอกได้อธิบายสู่ฟังแต่ก่อนนี้ไม่มีโทรทัศน์ไม่ได้อธิบายให้พวกเราฟังมาหลายปีแรกๆก็มีเวลาบ้างก่อนต้นๆที่สร้างพอมีเวลาก็สอนบ้างอธิบายบ้างแต่พอหมดท่ามันไม่มีเวลาที่จะปลีกมาสอนได้ก็เลยไม่ได้อธิบายมาหลายปีแต่ตอนนี้มีโทรทัศน์แล้วก็มาช่องทางนี้ก็เลยดีละจะได้ใช้เวลานี้อธิบายแม้แต่คนที่
โรงเรียนสมาชิกาอื่นๆหรือโรงเรียนอื่นๆถ้าสนใจก็ได้นะหลวงปู่อธิบายนี่โรงเรียนได้ๆอื่นอยากเห็นว่านี่เป็นวันพุธ6โมงนี่เป็นวันโรงเรียนโทรทัศน์จะเป็นโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนอะไรนี่ถ้าเขาตั้งใจด้วยก็ยิ่งดีได้เลยนี่คุณนี่มาอีกคุณจากออสเตรเลียเนี่ยแฟกมาอีกเนี่ยมีถามมาอีกเพิ่มเติมก็เอาเดี๋ยวค่อยตอบอย่าพึ่งไปรัดคิวเขาเลยเดี๋ยวค่อยตอบเนาะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแล้วเริ่มตอบประเด็นกันแล้วกันไม่บอกประเด็นไม่บอกเบอร์ซ้ำแล้วบอกไปแล้วเอาตอบประเด็นในวันนี้SMS เอาปะไว้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้วันนี้ SMS ไม่เอาประเด็นที่ส่งมานี่แหละมีเยอะเหมือนกันวันนี้เพิ่มมาแล้วอ้าวเริ่มต้นเลยเจ้าแรกโอ้คุณบารมีนะคุณบารมีเนี่ยเป็นคริสต์นะคุณบารมีจะเป็นคริสต์เป็นคริสต์รู้จักไหมมีคนรู้จักคุณบารมีเขาเคยมาที่นี่หน้าตาบอดหน้าบารมีนี่ตาบอดมาแต่กำเนิดหน้าสนใจธรรมะมั่งฟังเสมออ้าวถามมาทำไมพระโมคคัลลานะถึงตกนรกนานก่อนจะบรรลุอรหันต์โอ้โอ้นี่ไปสับทราบมานะนี่ไปค้นคว้ามาว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงได้ตกนรกนานก่อนจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าพระโมคคัลลานะนี่ทำอนันตริยกรรมทำบาปมากบาปฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งคู่เลยฆ่าทั้งพ่อตัวเองแม่ตัวเองนะพระโมคคัลลานะเนี่ยในปางหนึ่งในชาติหนึ่งฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่เป็นอนันตริยกรรมกรรมหนักคนฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่บาปหนักมากนะก็เลยต้องไปตกนรกเยอะนรกมากนานก่อนจะได้มาปฏิบัติธรรมขนาดนั้นยังไม่หมดเลยนี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมาเป็นอรหันต์แล้วยังไม่หมดเลยยังมาถูกฆ่าอีกในเป็นอรหันต์พระโมคคัลลาเนี่ยเนี่ยอนันตริกรรมมันอย่างเงี้ยมันหนักนะอนันตริกรรมอย่างพระพุทธเจ้าไปสร้างอนันตริกรรมไปลบหลู่พระพุทธเจ้าปางหนึ่งขนาดมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้พระเจ้าแล้วกรรมนั้นยังตามมาเล่นงานให้พระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดเลยมันยังเหลือเศษกรรมขนาดนั้นนะอนันตริยกรรมนี่น่ากลัวอย่าไปสร้างอย่าไปทำจากพลเรือตรีมินพ่อท่านครับสถาปนิกคนใดจึงจะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสถาปนิกคนที่หนึ่งออกแบบสร้างอาคารทับอยู่บนพื้นที่พระราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าโอ้ทำให้ต้องย้ายพระราชอนุสาวรีย์ออกไปเมื่อทำการก่อสร้างอาคารสถาปนิกคนที่สองออกแบบสร้างอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับสถาปนิกคนที่หนึ่งแต่ไม่ต้องย้ายพระราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกไปจากพื้นที่เดิมเพื่อการก่อสร้างอาคารแม่ถามเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องว่าจะมีใครจะมีบาปมากบาปน้อยกว่ากันอาตมาอ่านโจทย์แล้วสมมุติสถาปนิกสองคนไปย้าย อนุสาวรีย์บาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกไปแล้วก็สร้างอาคารลงไปในที่ตรงนั้นกับอีกคนหนึ่งนะสร้างอาคารในพื้นที่ใช้สอยเท่ากับเหมือนกันก็เท่ากับสถาปนิกคนที่หนึ่งแต่ไม่ได้ย้ายไม่ต้องไปย้ายพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกไปจากพื้นที่เดิมเพื่อสร้างอาคารถ้าไปคิดว่าการย้ายอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านี้ออกไปนั้นเป็นการทำผิดทำบาปอาตมาก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นบาปเพราะการย้ายพระอนุสาวรีย์ของพระปิ่นเกล้าออกไปนั้นออกไปในที่สมควรดีกว่าเก่าด้วยมันจะเป็นบาปได้ยังไงตรงนี้ก็สร้างอาคารขึ้นไปเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้บุญด้วยตอบไม่ได้เรามันเป็นอจิมไตยมันเป็นเรื่องละเอียดละออเยอะ
นะเพราะฉะนั้นจะไปเอาเรื่องตื้นๆง่ายๆว่ายึดมั่นถือมั่นว่านี่พระอนุสาวรีย์ของพระปิ่นเกล้านะแต่ต้องไม่ได้ย้ายไม่ได้ไม่จริงอ่ะย้ายได้ถ้าย้ายไปดีย้ายไปในถิ่นที่ดีอะไรดีกว่าเก่าทำดีกว่าเก่าด้วยอาคารก็เกิดขึ้นด้วยที่อันนี้ก็ดีด้วยดีกว่าเก่าด้วยแล้วมันจะไปบาปตรงไหนเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆมันมีนัยยะละเอียดลึกซึ้งมากกว่านี้อีกในเรื่องของตัวบุคคลในเรื่องของบาปบุญซับซ้อนที่มีอีกซับซ้อนอีกหลายชั้นนี่คืออจินไตยเพราะฉะนั้นมาถามพวกเรื่องอจินไตยในเรื่องที่เกิดกรรมคนนั้นบาปคนนี้บุญคนนี้เนี่ยอาตมาไม่เก่งขอบอกตรงๆไม่เก่งแล้วไม่กล้าที่จะตอบอย่างชัดๆเจนๆอย่างโน้นอย่างนี้ไม่กล้าเพราะตอบไม่ได้ใครอยากพยายามถามเรื่องกรรมมีบาปมามากเลยนะอาตมาไม่เก่งบอกตรงๆแล้วไขข้อข้องใจของคุณไม่ได้ดีหรอกนะถ้าเรื่องธรรมะเชิญถ้าเรื่องอจินไตยเรื่องวิบากกรรมนี่ยากจากเด็กพรหมจรรย์ม.1โออาหารไม่อร่อยกินอย่างไรให้อร่อยคะอาหารไม่อร่อยกินอย่างไรให้อร่อยเดี๋ยวได้ตอบแต่ถ้ากินอร่อยทำอย่างไรไม่ให้อร่อยคะโอ้สองชั้นหนึ่งอาหารไม่อร่อยกินอย่างไรให้อร่อยสองถ้ากินอร่อยแล้วทำอย่างไรจะไม่ให้อร่อยโอ้โหสองชั้นเลยนะ ถ้าสองชั้นอย่างนี้แล้วถามไปทำไมล่ะอันที่สองอ่ะกินอร่อยแล้วทำยังไงไม่ให้อร่อยถามไปทำไมก็อาหารไม่อร่อยกินอย่างไรให้อร่อยอร่อยไปทำไมล่ะอร่อยมาแล้วก็กินอย่างไรไม่ให้อร่อยนะถามทำไมล่ะอันที่สอง อ้าวกินอาหารไม่อร่อยกินอย่างไรให้อร่อยหลวงปู่ไม่แนะนำกินอาหารไม่อร่อยกินอย่างไรให้อร่อยไม่แนะนำเพราะถ้าอร่อยแล้วก็จะไปติดอร่อยซวยซวยเป็นกิเลสคนกินอาหารอร่อยนี่กิเลสทุกคนอ่ะเพราะงั้นมาเรียนรู้กิเลสตัวนี้แล้วลดกิเลสตัวนี้อย่าไปติดไปยึดอาหารก็คือธาตุที่เอาไปเลี้ยงขันกินให้มันถูกเราต้องการอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ไขมันอะไรคุณก็กินให้มันครบหมู่ให้มันเป็นเลี้ยงขันดีๆมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเรื่องหลอกทั้งนั้นเป็นสุขันลิกะเป็นสุขหลอกๆอร่อยก็สุขชอบใจดีใจถูกหลอกเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งไปบำเรอให้แก่ตัวเองให้ติดเยอะๆเยอะแล้วก็แหมต้องยิ่งปรุงอย่างนี้ยิ่งเพิ่มนี่นี่ยิ่งโอ้โหยิ่งซวยหนักเลยยิ่งเป็นภาระของตัวเองหนักเข้าไปอีกกิเลสก็ยิ่งหนาขึ้นไปหนาขึ้นไปอีกนี่คือสัจจะนะหลวงปู่ไม่ใช่ไม่เคยอร่อยเคยอร่อยทุกวันนี้เนี่ยอร่อยต่างๆมันหายไปไม่ต้องไปอร่อยเลยนะนี่ตอบให้ฟังเด็กๆก็ตามอย่าไปหลงในเรื่องอร่อยเราต้องชัดเจนว่าอ๋อถ้าอันนี้มันก็หวานถ้าอันนี้มันก็เค็มถ้าอันนี้มันก็เปรี้ยวถ้าอย่างนี้มันก็เปื่อนอันนี้มันก็ขมอันนี้มันก็เผ็ดมันก็เป็นธรรมชาติเพราะอะไรที่เราทนได้กินเผ็ดได้เท่านี้ก็ทนเท่านี้กินขมได้เท่านี้ก็ทนเท่านี้กินเปรี้ยวได้เท่านี้ก็เท่านี้กินหวานได้เท่านี้ก็เท่านี้จะปนปรุงกันออกมาเคี้ยวมั่งหวานมั่งเปรี้ยวมั่งเผ็ดมั่งอะไรมันมาก็เอาเถอะผสมมาได้เท่านี้ก็เท่านี้คนที่เขาติดเขาทำมาให้ก็เอาเท่านี้ฝึกแล้วจะสบายจะได้ไม่ต้องเป็นภาระจะต้องไม่ต้องเป็นเหน็ดเป็นเหนื่อยอะไรมากมายและร่างกายสุขภาพจะดีด้วยกินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากมายเนี่ยดีใครกลงกินปรุงแต่งมากๆจะบอกให้เมืองไทยเนี่ยเมืองยอดปรุงแต่งเละเลยแล้วเขาบอกว่าคนไทยนี่วัฒนธรรมอาหารนี่ยอดเยี่ยมไม่มีใครสู้นี่ไปตั้งร้านอาหารที่ไหนไหนไหนโอ้โหเปิดร้านอาหารนี่คนนิยมชมชอบเพราะปรุงเก่งไอ้หลอกเขาทั่วบ้านทั่วโลกเลยเหมือนไอ้เคขวางคลองนะหลวงปู่เนาะเป็นหลอกเขาทั่วบ้านจริง
แล้วก็ติดยึดการไปเป็นวักเป็นเวียนเขาก็หลอกจะต้องไปกินขึ้นราคาจะต้องอะไรนี่ไปเสียเงินเสียทองลำบากลำบนดีไม่ดีต้องไปกินไกลๆต้องไปกินเขาไปอยู่ไกลก็ต้องไปถ่อไปกินต้องไปหาซื้อมาอย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นธาตุความโง่ตัวเองที่ไปติดยึดอะไรนะเพราะงั้นถามมาว่าทำยังไงกินให้อร่อยหลวงปู่ตอบไปแล้วเจ๋งไหมเหนือชั้นกว่าที่ตอบสามัญ นะแล้วถ้ากินอร่อยทำอย่างไรไม่ให้อร่อยปฏิบัติธรรมถ้ากินอร่อยต้องปฏิบัติธรรมแล้วจะลดตัณหาลดกิเลสแล้วก็เกิดปัญญาได้ว่าโถไอ้รสอร่อยมันเป็นกิเลสมันเป็นการบำเรอกิเลสถ้าไม่บำเรอกิเลสแล้วก็กินก็ธรรมดากินน้ำตาลมันก็หวานกินมะนาวมันก็เปรี้ยวกินพริกมันก็เผ็ดกินสะเดามันก็ขมมันก็ธรรมดาแต่ถ้าเราจะต้องกินก็กินไปเพื่อที่ให้มันได้ธาตุธาตุอันนี้มันมีในพริกธาตุอันนี้มันมีในสะเดาธาตุอันนี้มันมีในน้ำตาลหรือมีในอะไรก็แล้วแต่ที่มันสมควรจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีในร่างกายเรากินให้มันครบธาตุชีวิตก็ดีสุขภาพก็ดีก็เท่านั้นเองตอบแล้วไม่สมใจเนาะพ่อท่านครับพ่อท่านว่าหน้าที่ที่ดีของเด็กคืออะไรคะหน้าที่ที่ดีของเด็กก็นี่แหละเรียนรู้กุศลเรียนรู้บุญที่หลวงปู่อธิบายไปแล้ววันนี้บุญโลกีก็ตามแต่สำคัญคือบุญโลกุตระบุญที่ลดกิเลสให้ได้มันถ้าสามารถที่ทำให้กิเลสลดปัญญาจะเกิดจะรู้จักบุญลดกิเลสแล้วก็จะรู้จักบุญที่ไม่ต้องไปสร้างบาปไม่เป็นนี่ไปเสริมกิเลสไงเป็นภาระเมื่อจะต้องมาหาเรื่องที่จะต้องไปหากินอร่อยอร่อยนี่แหละไม่อร่อยจะทำไงนะกินไม่อร่อยจะทำไงที่จะให้อร่อยมันจะไปทำยังไงตัวเองก็สมมติว่าไอ้นี่อร่อยแล้วก็จบแล้วเท่านั้นเองคนที่เขาอร่อยนี่เขาไปยึดติดจริงๆเลยคนไปกินอันนี้มันไม่น่าอร่อยเลยไม่กี่วันนี่หลวงปู่เห็นคนกินดินคนชาติฝรั่งนะไม่ใช่ไทยเขากินดินเขาบอกโอ้โหกินดีก็บอกได้ธาตุอะไรของเขาไม่รู้แล้วก็ทุ่นไปเจาะเลยตอกมาเป็นทั้งถังเลยมันนั่งกินดินกินดินเสริมอะไรกินวันหนึ่งเยอะๆกินได้เขาบอกเขาทุ่นไปเยอะเขาไปเปลืองเขาอะไรใส่ไปตักมากินมีคนกินเบนซินเคยออกข่าวนานแล้วหลายปีแล้วกินเบนซินไม่กินข้าวกินเบนซินก็ยังงงมันอยู่ได้ยังไงเบนซินมันอยู่ได้อย่างนี้ก็มีก็ไปติดเบนซินคนติดเหล้าจะไม่กินข้าวก็มีต้องกินบ้างน้อยๆแต่กินเหล้าเป็นหลักหนักเข้าก็ตายง่ายๆก็มีก็ไปหลงนะไปหลงติดอะไรสมมุติอะไรมันก็ติดอันนั้นนะติดแล้วก็บางทีมันไม่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นโทษจะไปกินเหล้าอย่างนี้เป็นโทษจะก็ว่าอร่อยโอ้โหสุขสบายไปกินอะไรก็แล้วแต่เถอะอย่างอะไรบางทีหลายอย่างมากมายที่เขามาหลอกกันเป็นโทษเยอะนะถึงแม้ว่าไม่เป็นโทษก็ตามเป็นโทษน้อยมันไม่เป็นภัยมันไม่เป็นโทษอย่างเร็วเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างก็ตามแล้วก็กระปรุงแต่งมีรสอร่อยอย่างโน้นอย่างนี้ชวนกินไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นรสทางลิ้นนะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสมันกรอบมันนิ่มมันอะไรก็แล้วแต่นะก็ถูกหลอกกันไปนมัสการหลวงปู่หนูอยากถามว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมีการสังคายนากี่ครั้งโอ้อันนี้หลวงปู่ไม่มีความรู้เท่าไหร่เขามีสถิติการสังคายนากันมาถึงวันนี้นี่มันมีสังคายนาที่ไม่รู้กันทั่วไปก็ไม่ได้นับครั้งกันแล้วแต่เขามีสถิติเขามีทับเป็นครั้งแต่บันทึกกันถึงเท่านั้นปีเท่านี้ปีพันปีพันห้าร้อยปีอะไรนี่เขามีการบันทึกกันมาพอหลังๆมานี่ก็มีคนทำสังคายนากันบ้างเป็นส่วนตัวเป็นส่วนแต่ละกลุ่มแต่ละ นิกายแต่ละประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็เลยไม่มีสถิติที่สมบูรณ์สังคยนาสังคยนาหมายความว่าชำระพระไตรปิฎกสังคยนาเนี่ยหมายความว่าชำระพระไตรปิฎกและพระไตรปิฎกก็มีหลายฉบับอย่างของไทยเรานี่ที่ใช้กันอยู่นี่เรียกว่าฉบับสยามรัฐฉบับนี้ชำระมากี่ทีแล้วหลวงปู่ก็ไม่มีความรู้ในต้องบอกตรงๆไม่ได้ติดตามไม่ได้ไปจดจำดังนั้นแต่ฉบับสยามรัฐที่ใช้กันอยู่นี่ก็หลวงปู่ก็ใช้ดูตามฉบับนี้โอ้โหดีใช้ได้นะเอาเรียนรู้เท่านี้ก็น่าจะดีแล้วนะเอาภาคเพียรเอาต่อมาจากยายกูซ่านี่แฟกมาเลยนะฟังดูความคิดภาษาโวหารของ1695อ๋อคุณ1695อุตส่าห์วันนี้อุตส่าห์ไม่เอา SFN มาอ่านนะยังมาเลยเนี่ยยังตามมา1695เหมือนเรือไม่ได้ผูกไว้กับหลักลอยไปไร้ทิศทางเหมือนคนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องผูกไม่มีศีลเป็นเครื่องผูกย่อมลอยห่างจากฝั่งพระนิพพานฉันนั้น1695ต้องฟังพระพุทธพจน์บทนี้อ๋อต้องฟังพุทธพจน์บทนี้ว่างั้นพุทธพจน์บทนี้ว่าไงฟังดูบุคคลพึงตั้งตนให้สมควรก่อนแล้วพร่ำสอนท้วงติงคนอื่นจักไม่มัวหมองภายหลังนี่ก็เป็นพุทธพจน์จริงอาตมาก็เคยเอามาพูดนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บุคคลพึงตั้งตนอันสมควรก่อนแล้วพร่ำสอนผู้อื่นจะได้ผู้อื่นเขาจะได้ไม่ท้วงติงจะได้ไม่มัวหมองภายหลังนะเหตุผลคือความบ้าอัตตามานะคือตัวจริง1695อันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์หรอกเป็นโพธิรักพจน์นะเป็นอาตมาบอกไว้เองเลยเหตุผลคือความบ้าอัตตามานะนี่คือความจริงนะคือสิ่งจริงแล้วมันพาให้เกิดอะไรต่ออะไรมาเป็นเหตุผลมาอะไรพวกนี้เป็นความบ้าเยอะนะอย่างที่คุณ1695มาเนี่ยโอ้โหบางทีนี่เอาโวหารตีฟีปากอะไรมาเป็นเหตุเป็นผลมาดูจริงๆมันเหมือนความบ้ามันเป็นเรื่องของอัตตามานะที่ซับซ้อนมาไม่เรื่องจริงขออภัยที่พูดไปว่าไปกล่าวไปเหมือนกับไปว่าไปกล่าวไปตำหนิจิตเตียนเอานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจากกรุงเทพครับการที่พ่อท่านถูกกล่าวหาว่าร้ายจากสงกระแสหลักและผู้มีความเชื่อต่างบางคนในสังคมสารพัดอย่างนี้เป็นการชดใช้วิบากกรรมหรือว่ามาบำเพ็ญบารมีครับปางนี้ท่านมาบำเพ็ญบารมีด้านไหนครับก็ถามมาดีโอ้ถามซับซ้อนไอ้พวกนี้มันเป็นกรรมวิบากมันเป็นเรื่องอจินไตยเหมือนกันแต่เป็นของตัวเองซึ่งพอจะบอกได้นะที่มีผู้กล่าวหาว่าร้ายอาตมานี้มันเป็นวิบากจริงนะเป็นวิบากแม้วิบากปัจจุบันที่ทำไปอย่างอาตมาไปว่ากล่าวไปตำหนิเขาก็ย้อนเอาบ้างเขาจะไม่ชอบใจเขาโกรธเขาจะย้อนอะไรกันเป็นจริงนะก็เป็นได้นะอย่างหนึ่งหรือวิบากเดิมมาด้วยมันก็มีด้วยจริงนะที่บอกว่ามีมาโอ้โหจากสารในจากสังคมสารพัดเนี่ยก็จริงเป็นการชดใช้วิบากกรรมใช่ไหมก็ใช่นะบำเพ็ญบารมีต่อไปนะหลวงปู่ก็ยินดีนะอาตมาก็ยินดีที่จะชดใช้วิบากต่างๆพวกนี้จริงๆไม่มีปัญหาอะไรเราทำก็ต้องรับไม่ว่าจะเป็นวิบากปัจจุบันหรือวิบากในอนาคตหรือไม่ใช่อนาคตวิบากที่มันสร้างมาแล้วในอดีตที่ตามมาก็ตามแล้วถามว่าปางนี้ท่านมาบำเพ็ญบารมีด้านไหนครับในด้านนี้มาบำเพ็ญด้านที่เรียกว่าจะต้องบุกบันจะต้องอดทนจะต้องภาคเพียรในเรื่องที่ไม่ค่อยบริบูรณ์บำเพ็ญบารมีในด้านที่เรียกว่ามันเป็นบารมีไม่รู้จะบอกให้เข้าใจได้ยังไงบารมีที่จะต้องศึกษาฝึกฝนในการศึกษาที่จะพิสูจน์ความจริงความจริงที่เป็นอจินไตยที่อาตมาบอกไม่ได้
นะบอกเป็นภาษาไม่ได้แต่เป็นอจินไตยที่ลึกซึ้งตัวสำคัญที่จะเป็นตัวที่จะต้องมาศึกษาตัวนี้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยเข้าใจและทำทั้งประโยชน์และทำทั้งคุณค่าให้สำเร็จทั้งบำเพ็ญจิตใจตัวเองให้เข้าใจแหมสิ่งนี้บอกแล้วว่ามันลึกซึ้งมันบอกไม่ได้ให้เข้าใจถึงสัจธรรมว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเนี่ยมันลึกซึ้งและมันเป็นจริงด้วยบอกได้อย่างหนึ่งเป็นภาษาอย่างหนึ่งนะคิดออกเป็นภาษาว่าจะบอกได้ก็คือชาตินี้มาบำเพ็ญปางนี้มาบำเพ็ญบารมีระดับต้องพิสูจน์ความเฉียดฉิวไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่ชาตินี้อาตมานี่มาบำเพ็ญธรรมะธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเพื่อจะพิสูจน์ความเฉียดฉิวนั่นอาจจะยากนะมันอาจจะลำบากคนที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรอาตมาก็จนปัญญาว่าจะอธิบายให้ฟังอย่างไรนะแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเคียงๆนี่จะเข้าใจจะมีประสบการณ์ร่วมกับอาตมาได้จะเข้าใจว่าอ๋อพ่อท่านมาบำเพ็ญอันนี้เหรอจะเข้าใจหลายคนเข้าใจใครเข้าใจบ้างเห็นไหมหลายคนเข้าใจอาตมามาบำเพ็ญเรื่องนี้แต่คนข้างนอกคงจะยากไม่มีประสบการณ์ไม่มีเหตุปัจจัยไอ้คนอยู่ข้างในร่วมนี่เขาจะมีปัจจัยมีเหตุปัจจัยกับอาตมาเขาจะรู้ว่าอ๋อใช่นะมันอธิบายให้ฟังยากอยู่นะนะเอาผ่านหลวงปู่คะถ้าใจเราท้อและเราเหนื่อยกับการอยู่สมาธิขาเราจะต้องทำอย่างไรคะหลวงปู่คะจิตกับใจต่างกันอย่างไรคะอ๋อมันมีสองคำถามคำถามแรกว่าใจเราท้อแล้วก็เราก็เหนื่อยอะไรนักหนาเด็กๆต้องปู่อายุขนาดนี้ยังไม่เห็นจะเหนื่อยอะไรเท่าไหร่เลยวันวันก็ทำงานทั้งวันนะไอ้เหนื่อยเนี่ยมันคือกิเลสของเราง่ายๆนะเด็กๆนี่มันไม่เหนื่อยไม่เป็นเขาบอกเด็กๆเหนื่อยไม่เป็นหรอกวิ่งเล่นซนยังอะไรดีมันเหนื่อยยากนะเพราะว่าพลังงานมันยังเหลือเฟือในการเจริญวัยเจริญพันธุ์มันจะโอ้โหเยอะพลังงานจะมีมากแต่คนอายุมากๆแล้วเนี่ยพลังงานจะลดลงนะเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราท้อเราเหนื่อยอาจจะเป็นท้อนี่แหละกับการอยู่ในสมาธิขาจะต้องทำอย่างไรคิดเห็นความจริงให้ได้ว่าสมาธิขานี่ที่พาศึกษาอยู่แต่ละวันเนี่ยก็ให้ขยันหมั่นเพียรให้ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คุณค่าตั้งใจดีๆว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราไม่ชอบสิ่งนี้นี่วางใจเถอะว่าอย่าไปเอาตัวไม่ชอบเพราะที่นี่หลวงปู่ตอบได้และบอกได้ว่าที่นี่เขาไม่พาเราไปทำในสิ่งที่เลวร้ายหรอกไม่พาเราทำสิ่งที่เลวร้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่พาเราทำหนักเกินควรจนการเป็นการทรมานไม่ทำในสิ่งที่หนักเกินควรจนสุขภาพจะเสียอะไรนี้เป็นต้นไม่ขอยืนยันมีแต่เราจะแข็งแรงและเราจะหายขี้เกียจความขี้เกียจเท่านั้นมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่ชอบความขี้เกียจเพราะฉะนั้นตั้งใจอย่าขี้เกียจที่นี่พาทำอะไรทำถึงเวลาหมดเขาก็ให้หยุดบางคนนี่ถ้าขยันนี่จะรู้สึกเลยว่าโอ้ที่นี่โอ้ทำไมรู้ให้หยุดจังเดี๋ยวอยากทำต่อจริงๆคนขยันนี่ก็จะรู้สึกเลยเด็กๆนี่แหละแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะเหนื่อยก่อนได้บ้างถ้าอายุมากแล้วจริงๆมันเป็นไปตามสังขารต่อมาคุณเปิ้ลอ๋ออีกอันหนึ่งถามว่าจิตกับใจต่างกันอย่างไรจิตกับใจไม่ต่างกันเลยจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองมันต่างกันคือเขียนภาษาไทยกับภาษาบาลีเท่านั้นเอง ไม่ได้ต่างอะไรกันจากคุณเปิ้ลบ้านไผ่ยุคนี้ขอทานมาในมาตรใหม
่โอ
้ขอทานเนาะขอทานมาในมาตรใหม่ขายลูกอม6เม็ด10บาทปกติ3บาทวงเล็บเปิดตามราคาตลาดท้องตลาดวงเล็บปิดลูกอมเนี่ย6เม็ดนี่ราคา3บาทเนาะปกติมีคนสงสารช่วยซื้อเดี๋ยวนี้คนด้อยโอกาสก็เอาเปรียบสังคมได้เหมือนกันนะคะอ๋อคุณคนนี้มองในแง่ว่าไอ้คนด้อยโอกาสนี่มาหาทางหาตังค์เลยใช้วิธีแทนที่จะไปขอไปขอทานนะเอาลูกอมมาขาย6เม็ด10บาทที่จริงราคามัน3ก็มาขาย6เอ้ยมาขาย10 6เม็ดเนี่ย2เม็ดบาทนะ6เม็ดเนี่ย6เม็ด3บาทคือ2เม็ดบาทแล้วก็มาขายเอาซะ10นะคนที่ก็ไอ้นั่นก็เนี่ยมีซื้อหน่อยนะซื้อหน่อยนะเขาก็เอาเหมือนกับทำทานลูกอมมันก็ได้ของอะไรมาบ้างเขาก็ว่าไปนะก็ว่าไปนะก็จะช่วยกันก็ช่วยไม่ใช่อะไรหรอกเราจะเอาช่วยคนที่เดือดร้อนทุกร้อนแต่ไปช่วยคนที่ทำหาทางเอาเปรียบหรือว่าอะไรแต่พวกนี้ก็ไม่น่าส่งเสริมหรอกนะก็เป็นไปเอาทีนี้คุณจากออสเตรเลียเนี่ยไม่ทราบว่าอยากจะให้บอกชื่อป่าวบอกชื่อมาด้วยนะเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาคุณชื่อคุณจิรนุชศรีสะมุกนะรายงานอันแรกมาตั้งแต่ตอนแรกนี่ว่าดิฉันคิดว่าตัวดิฉันนี่เป็นคนมีกรรมมากมากเลยอยากทราบว่าจะประพฤติตัวยังไงถึงจะหมดกรรมเร็วๆโอ้โหเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกอันนึงว่าไงอ่านไปทีนึงแล้วอันต้นบอกว่าดิฉันเข้าฟังแล้วคือฟังทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้กำลังฟังอยู่ที่ออสเตรเลียนู่นดีมากเว็บไม่เคยรู้มาก่อนเว็บนี้ไม่เคยนี่รู้แล้วก็ดีแล้วล่ะรหัสนี้เปิดดูได้เลยมีตลอดเลย24ชั่วโมงชัดเจนมากตอนนี้ดิฉันชมอยู่ที่รัฐควีนแลนด์เวลาเกือบจะ4ทุ่มแล้วที่ควีนแลนด์เกือบ4ทุ่มแล้วและขอกราบนมัสการถามว่าคนที่เขาไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงและถ้าเขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาบอกว่าก็ไม่บาปก็คงจะถามว่าแล้วมันบาปไหมใช่ไหมเขาไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงและถ้าเขากระทำสิ่งที่ไม่ดีเขาบอกว่าก็ไม่บาปมันก็น่าจะถามต่อว่าแล้วเขาบาปไหมเขาเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงและเขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีและเขาบอกว่าไม่บาปก็ตอบสับธงเลยนะไม่ใช่ฟันธงนะตอบฟันธงนะมันยังไม่เท่าไหร่นี่สับธงเลยนะก็ตอบว่าบาปนะเขาทำสิ่งที่ไม่ดีตามโจทย์สิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะไม่ดีมากไม่ดีเยอะเป็นทุจริตด้วยเป็นอกุศลต่างๆก็ตามเขาทำปุ๊บบาปปั๊บไม่ว่าศาสนาไหนไม่ว่าคนศาสนาไหนทำบาปสิ่งที่ไม่ดีตามสัจจะนี้บาปทุกคนขออภัยแม้ศาสนานั้นจะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่บาปแต่สัจจะนั้นคือไม่ดีคืออกุศลบาปก็บาปตามสัจจะแม้ศาสนานั้นจะบอกว่าไม่บาปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นฆ่าสัตว์ไม่บาปบางศาสนาบอกฆ่าสัตว์ไม่บาปแต่พุทธบอกบาปก็บาปในศาสนานั้นจะสอนว่าไม่บาปแต่ถ้าสัตว์จะทำมันเป็นความไม่ดีมันบาปมันเป็นที่ได้สร้างพยาบาทมันไปทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสัตว์ก็บาปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อันนี้บอกว่าดิฉันมีเป็นคนมีกรรมมากๆเลยอยากทราบว่าจะประพฤติตัวยังไงถึงจะหมดกรรมเร็วๆถึงจะหมดกรรมเร็วๆเรื่องกรรมนี่นะต้องฟังดีๆนะถามมาเรื่องกรรมก็ดีแล้วคำว่าหมดกรรมเนี่ยนะศาสนาพุทธจะหมดกรรมคนจะหมดกรรมก็คือคนปรินิพพานตายดับศูนย์ไม่มีอะไรอีกเลยอัตภาพหายไปพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้านี่ตายร่างกายตายปางสุดท้ายแล้วท่าน ป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านปางสุดท้ายสร้างศาสนาเสร็จท่านก็ปรินิพพานหรือพระอรหันต์พระอรหันต์บางองค์ท่านก็ตายแล้วท่านก็ไม่ต่อภพภูมิท่านก็ศูนย์ศูนย์ก็คือหมดกรรมกรรมบุญกรรมบาปเลิกแต่ถ้ายังไม่ปรินิพพานยังต่อภพยังมีภพมีภูมิต่อให้บรรลุอรหันต์ก็ต้องเกิดมายังมีกรรมยังรับกรรมกรรมบาปยังตามทันด้วยในหลายอย่างที่กรรมบาปที่ยังมีพระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลาเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะกรรมบาปตามทันถูกฆ่าหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบรรลุไปพุทธเจ้าแล้วกรรมบาปที่เศษบาปยังเหลือยังอีกตั้งเยอะตั้งแยะท่านจัดไว้นะท่านเล่าเอาไว้ของพระองค์ของท่านในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ392ไปอ่านสิพระพุทธเจ้าท่านจัดโอ้โหวิบากบาปที่ท่านเจอเยอะแยะอยู่ในนั้นแหละข้อนี่แหละข้อ392นี่แหละในพระไตรปิฎกเล่ม32ไปอ่านดูนะเพราะฉะนั้นคำว่าหมดกรรมนี่เป็นภาษาของคนที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจกรรมเข้าใจคำว่ากรรมไม่เข้าใจคำว่ากรรมก็เลยบอกว่าโอ้พระอรหันต์หมดกรรมไม่หมดฟังดีๆหมดกรรมบาปเท่านั้นเป็นอรหันต์อรหันต์นี่ปิดกรรมบาปไม่ทำอีกแล้วทำแต่กุศลสัพพปาปัสสกรณังไม่ทำแล้วบาปทำแต่กุศลทำแต่ดีอย่างเดียวเพราะแม้ทำกรรมดีกรรมดีก็เสวยผลเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ยังไม่จบภพจบชาติยังเกิดอีกก็ได้รับผลดีเสวยผลดีแต่ผลบาปลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงแต่ไม่หมดง่ายๆขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่หมดเลยเห็นไหมพระโมคคัลลานี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายก็ยังไม่หมดเลยเห็นไหมไปเข้าใจดีๆว่ากรรมเนี่ยหมดกรรมคนที่พูดว่าโอ้หมดกรรมแล้วไม่มีถ้ายังไม่บรรลุนิพพานไม่มีหมดกรรมหรอกต่อให้เป็นพระอรหันต์ที่มีนิพพานเต็มแล้วพระอรหันต์ถือว่ามีแต่นิพพานเต็มก็ยังไม่หมดกรรมต้องเสวยกรรมแม้แต่บาปตามทันก็ยังมีเสวยบุญนั้นแน่นอนเพราะก็จะมีแต่เสวยสบายขึ้นสบายขึ้นกรรมบุญลดโอ้ยบาปลดลงลดลงลดลงลดลงนะบาปตามไม่ทันเพราะท่านทำแต่กุศลมันก็มีแต่บุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อที่อาตมาสมมติบาปกับบุญสองสีใส่โกลเนี่ยเราหยุดแล้วสีบาปเรามีแต่สีบุญมันก็มีแต่สีนี้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นสีนี้ก็ลดลงแต่มันไม่หายไปหรอกต้องตายปรินิพพานบาปบุญจึงจะหายหมดทุกสีหายหมดนี่เข้าใจดีๆบาปบุญนี่อธิบายบาปบุญแถมไม่ฟังด้วยขออภัยกรรมขยายคำว่ากรรมไม่ฟังเพราะฉะนั้นเราจะทำกรรมจะต้องหยุดกรรมชั่วเราให้ได้สิ่งที่พาทำกรรมชั่วคือกิเลสถามว่าทำอย่างไรจะหมดจะหมดกรรมแม้มีกรรมมากๆเลยอยากทราบประพฤติตัวยังไงปฏิบัติทำลดกิเลสให้เป็นศึกษาธรรมะให้สัมมาทิฏฐิและลดกิเลสให้จริงเพราะฉะนั้นลดกิเลสจริงนี่จะมีภูมิปัญญารู้จักกุศลอกุศลจริงๆจะรู้จักบาปจากบุญกุศลอกุศลสุจริตสุจริตที่แท้จริงและมีกำลังของจิตที่เป็นกำลังที่ไม่ทำบาปสัพพะปาปัสสังขารังไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญกุศลสุปสัมปทาเพราะจิตสะอาดบริสุทธิ์จากตัวเหตุตัวร้ายแล้วหยุดได้ตัวผีร้ายคือกิเลสหมดกิเลสในจิตแล้วไม่มีผีร้ายพาทำบาปอีกต้องมาปฏิบัติธรรมให้เป็นอรหันต์จะทำอย่างไรต้องมาเรียนรู้ให้สมาธิฐิได้ก็ปฏิบัติอย่างภาคเพียรนะจากมหาสารคามคำว่าโพชฌงค์แปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรโพชฌงค์โพชฌะนี่ก็คือโพธิคำว่าโพธิหรือโพชฌะโพชฌงค์ก็คือโพชฌะกับคำว่าองค์แปลว่าหน่วยนะแปลว่าองหนึ่งองหนึ่งหน่วยหนึ่งนั่นแหละไม่รู้จะแปลว่าอะไรอีกนะแปลว่าสภาพหนึ่งโพชฌงก็คือหน่วยแห่งความตรัสรู้นะหน่วยแห่งความตรัสรู้ความตรัสรู้ก็คื แต่ตามภาษาไทยง่ายๆคำว่าตรัสรู้เนี่ยก็คือเป็นผู้บรรลุธรรมได้รู้จักผลของการประพฤติบรรลุธรรมตามที่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสคำสอนของพระเจ้าที่ได้มาตรัสสอนไว้แล้วเราก็บรรลุธรรมตามคำสอนของพระเจ้าที่ตรัสไปนั่นแหละคือการตรัสรู้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอริยธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลนั่นคือความตรัสรู้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์เจ็ดเป็นต้นโพชฌงค์เจ็ดมีสติสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เป็นต้นเป็นองค์ธรรมซึ่งถ้าจะปฏิบัติธรรมแล้วต้องเรียนรู้สติอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนคือสติที่เป็นอริยะสติแค่โสดาบันสติแค่กัลยาณธรรมหรือสติปุถุชนไม่พาบรรลุธรรมของพุทธเจ้าไม่พาตรัสรู้ต้องมีสติในระดับอริยะหรือระดับสัมโพชฌงค์จึงจะพาตรัสรู้ถ้าสติไม่เข้าขั้นอริยะไม่เข้าขั้นสัมโพชฌงค์ไม่พาตรัสรู้สติกัลยาณชนก็ไม่พาตรัสรู้ยิ่งสติปุถุชนทำบาปทำบุญไปตามกิเลสธรรมวิจัยโอ้เดี๋ยวนี้จบวิจัยปริญญาเอกเยอะแยะเลยไม่ได้พาบรรลุไม่ได้เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ต้องมีธรรมวิจัยปรมัตถธรรมวิจัยธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลเป็นบาปเป็นบุญเป็นโลกโดยเฉพาะเป็นโลกุตระเป็นโลกียะต้องมีปัญญาแยกโลกียะโลกุตระแล้วเลิกเหตุที่จะให้ไปตกอยู่ในวัฏฏะของโลกียะบรรลุมาเป็นโลกุตระได้นั่นคือธรรมวิจัยที่เป็นองค์ในการตรัสรู้เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ความเพียรวิริยะเพียรไปหากินในโลกเพียรให้เป็นยังไงโลกียะร่ำรวยลาภยศเสริญโลกียสุขยังไงก็ตามแต่ไม่พาบรรลุไม่พาบรรลุตรัสรู้เพราะฉะนั้นจะมีความเพียรพาบรรลุตรัสรู้ก็คือต้องเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์เป็นมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติลดละกิเลสมีสัมมาประธาน4หรือมีวิธีประหาร5กำจัดกิเลสได้จริงๆเพราะเพียรกำจัดกิเลสได้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิตามธรรมพระพุทธเจ้าความเพียรนั้นจึงเป็นความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์นี้เป็นต้นเพราะแม้แต่ความสงบปัจจัตติปิติก็ตามปัจจัตติก็ตามของฤาษีก็มีปิติปุถุชนก็มีปิติโอ้ได้เงินได้ลาภมาปิติยินดีพอใจปิติแต่ไม่จะปิติพาบรรลุธรรมไม่ใช่ปิติพาบรรลุอรหันต์พาบรรลุอริยธรรมพาบรรลุโลกุตระปัจจัตติความสงบฤาษีก็ทำสงบฤาษีก็มีความสงบแต่สงบอย่างฤาษีไม่ใช่องค์เป็นปัจจัตติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ความสงบที่พาบรรลุธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ความสงบที่จะพาตรัสรู้ธรรมะนิพพานของพระพุทธเจ้าสมาธิก็ตามสมาธิเยอะแยะสอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองต่างประเทศก็สอนเยอะแยะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สมาธิที่พาบรรลุนิพพานไม่ได้พาบรรลุอริยธรรมอย่างนี้เป็นต้นอุเบกขาก็เหมือนกันสุดท้ายเป็นเคหสิตะอุเบกขาทำกันก็ทางฤาษีก็ทำใครก็ทำหรืออุเบกขาปุถุชนก็มีนะมันต้องเรียนรู้นะต่อมาทำอย่างไรคะให้กิเลสเลิกอ้วนเอาออกกำลังกายได้ไหมลดความอ้วนจากจากลมไผ่ลิ้วชื่อก็ลมไผ่ลิ้วออกกำลังกายให้กิเลสลดเป็นนะกิเลสขี้เกียจออกกำลังกายไงใช่ไหมกิเลสขี้เกียจออกกำลังกายนี่เยอะนะคนไม่ค่อยจะอยากออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจศึกษาว่าออกกำลังกายมันเป็นผลประโยชน์ทั้งให้ตนเองสุขภาพร่างกายดีให้เหมาะสม นะออกกำลังให้เหมาะสมออกกำลังกายให้พอดีออกกำลังให้เขาท่าคนที่ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาแข่งกีฬาพวกนี้เนี่ยสุขภาพเสียโอเวอร์โหลดเกินนะพวกนักกีฬานี่ออกกำลังเกินแล้วก็โดบนะโดบแมนรู้สึกว่าตัวเองนี่มีกำลังเสริมกำลังเสื่อมสุดนะมันมากเกินเพราะฉะนั้นนักกีฬาส่วนมากเนี่ยพอปลายมือแล้วเนี่ยจะสุดเสื่อมเยอะโดยเฉพาะที่หนักๆ นักมวยเป็นต้นจะเห็นเลยโอ้โหผลกิ่งเพชรนะคลาสเซียสเคลอะไรอย่างนี้เป็นต้นในโมฮัมหมัดอาลีอะไรที่ก็เป็นพาร์กินสันเป็นอะไรไปแล้วเยอะแยะนะต่างๆนานามีมากนะผลการออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วได้ลดกิเลสตัวเองด้วยจริงนะเอาละกิเลสต่างๆนานาไปทางกามทางอะไรอะไรต่างๆพวกนี้ก็เปลี่ยนรูปไปนะทำยังไงให้กิเลสเลิกกิเลสอ้วนก็ต้องพยายามมาเรียนรู้ธรรมะไปตามลำดับโสดาบันก็ไม่ขาดสันไม่ลักทรัพย์ไม่สิ่งเสพสิ่งมอมเมานะสิ่งมอมเมาของสันติบาลมีอะไรรู้เปล่านะอะไรสิ่งมอมเมาของสันติบาลเด็กอนุบาลของสันติบาลสิ่งมอมเมาไปสิ่งข้อห้าของสันติบาลคืออะไรนี่พี่ๆหลายคนไม่รู้มีอะไรบ้างของกินเล่นพวกลูกกวาดลูกพวกลูกหวานอะไรพวกนี้บางกระทบฟี่บางทีก็น้ำอารมณ์บางทีเขาบอกนี่นะเป็นสิ่งมอมเมาของหลายอย่างอะไรของเขาบ้างลบกินเล่นอะไรของเขาบ้างอะไรเนี่ย SMS จำลองทำลายธรรมหมายความว่าอะไรเป็นชื่อก็ไม่ใช่ถามมาว่าอยากทราบว่ากรรมฐานของลัทธิก่อนพระพุทธเจ้ามีอย่างไรบ้างคะและนี่เขียนมาบอกว่า SMS จำลองทำลายธรรมมันหมายความว่าอะไรฮะ SMS ที่ขึ้นมาว่าจำลองทำลายธรรมะอันน่าคุณก็มองไปว่าคุณจำลองทำลายธรรมะก็เป็นความหมายของคุณคุณคิดเอาของคุณคุณจำลองทำลายธรรมะและคนที่ไม่ทำลายธรรมะนี่คือใครถ้าขนาดคุณจำลองทำลายธรรมะเนี่ยก็ไม่ทำลายธรรมะนี่คือใครนะอาตมาก็อยากรู้เหมือนกันนะความเข้าใจอย่างของคุณคนเนี้ยอยากทราบว่ากรรมฐานของลัทธิก่อนพระพุทธเจ้ามีอย่างไรบ้างคะกรรมฐานของลัทธิก่อนพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้านี่จะมีแต่ลัทธิแบบเทวนิยมเพราะกรรมฐานเขาเยอะนะอาตมารู้เขาไม่หมดหรอกนะกรรมฐานก็หมายความว่าฐานของการปฏิบัติการกระทำกรรมฐานฐานของฐานที่แปลตรงตัวก็ว่าที่ตั้งของการกระทำการประพฤตินะเพราะงั้นเขาจะตั้งใจเพื่อที่จะประพฤติอย่างนี้จะประพฤติไม่กินเนื้อสัตว์ก็เป็นกรรมฐานจะตั้งใจบำเพ็ญนั่งสมาธิก็เป็นกรรมฐานตั้งใจว่าจะไม่เอาสิ่งนั้นจะละเว้นสิ่งนี้ก็เป็นกรรมฐานอะไรก็ได้นะก็มีต่างๆนานาของพระพุทธเจ้าก็เรียกกรรมฐานได้เหมือนกันนะก่อนจะทราบว่ากรรมฐานของลัทธิก่อนพุทธเจ้ามีอย่างไรบ้างตอบไม่หมดตอบไม่ไหวนะตอบไม่ไหวนะมาศึกษาของพุทธเจ้าเถอะจะไปถามทำไมล่ะของก่อนพุทธเจ้ามันก็รู้ไปเท่านั้นเองแล้วอาตมาก็ตอบให้ไม่ได้เพราะอาตมาไม่รู้นะเอาก็ขอตอบอย่างนั้นก็แล้วกันจากคุณแม่น้องใสเสมอนมัสการพ่อท่านกันอยู่ท่าม่วงกาญจนบุรีฟังทางวิทยุบางวันก็ไม่ชัดบางวันก็ชัดเจนดีค่ะน้องใสเสมอตอนนี้น้ำหนัก10กว่ากิโลแล้วค่ะว่าจะพากันกลับบ้านราบเดือนหน้าแล้วล่ะค่ะเอาหอบกันไปไหนหอบกันไปอยู่ที่ไหนน้องใสเสมอเนี่ยเด็กบ้านราบคนบ้านราบจากคุณเปิ้ลบ้านไผ่คุณแม่ดิฉันตอบนักเรียนที่ถามเรื่องอาหารอร่อยกับไม่อร่อยว่าไม่อร่อยน่ะดีแล้วจะได้ไม่เปลือง นี่ตอบง่ายกว่าหลวงปู่หลวงปู่ตอบไปตั้งยากเมื่อกี้นี่เนาะตอบไปตั้งยากโอ้สู้แม่ของคุณเปิ้ลบรรพัยนี่ไม่ได้ตอบว่าเรื่องอาหารอร่อยกับไม่อร่อยว่าไม่อร่อยน่ะดีแล้วจะได้ไม่เปลืองส่วนดิฉันตอบจากประสบการณ์ตัวเองว่ากินตอนหิวจะอร่อยจะแก้ยังไงว่าจะให้อร่อยกินตอนหิวจะอร่อยและกินด้วยทัศนคติที่ดีแล้วจะอร่อยเองเนาะกินด้วยทัศนคติที่ดีส่วนตัวของดิฉันตอนนี้กินมังสวิรัตและฟังธรรมพ่อท่านแล้วอะไรอะไรก็อร่อยค่ะอ้าวดีนะมันเรื่องยากนะคำว่าอร่อยเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งซับซ้อนคนที่ไปติดยึดอันนี้ว่าอร่อยมันเป็นความสมมุตินะคนที่ชอบนะชอบอย่างนี้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เขาก็อร่อยของเขาอย่างทุเรียนนี่เป็นต้นคนชอบทุเรียนก็โอ้อร่อยคนไม่ชอบทุเรียนเนี่ยเจอกลิ่นเท่านั้นก็บอกโอ้เหม็นไม่อร่อยนะมันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบอีสานชอบปลาปลาเน่าปลาหมักเหม็นฝรั่งเขาเจอเขานี่เขาอ้วกเลยเจอปลาอ้วกอีสานบอกอร่อยภาคใต้บอกมูดูอร่อยมูดูอร่อยนะคนภาคอื่นหรือว่าคนที่ไม่ได้ยึดติดตามภาคใต้ก็ว่ามันเหม็นนะมันของเน่าเหมือนกันภาคเหนือชอบถั่วเน่าโอ้เหม็นทั้งรสยังไงไม่รู้นะถั่วเน่านะแต่ภาคเหนือก็กินตุ้ยตุ้ยเลยนะก็ของใครของมันจากครูสมาธิขาเด็กนักเรียนสมาธิขาทำไมจึงชอบฟังเพลงแบบโลกีที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์หรือเขาชอบที่จะแอบฟังเขาชอบฟังเพลงพวกนี้จริงๆด้วยซึ่งทั้งที่มันก็เป็นเพลงไม่สร้างสรรค์เลยเพราะท่านว่าเด็กๆ เขากำลังสั่งสมอะไรให้จิตวิญญาณตัวเองมันเป็นค่านิยมของสังคมเด็กๆยังไม่มีอินทรีย์พละและก็ยังไม่มีภูมิธรรมพอที่จะคุ้มกันตนเองบางคนในระดับเด็กเนี่ยเขาจึงป้องกันไม่ให้เข้าไปในสังคมมอมเมากันเยอะปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปรุงแต่งเรื่องเกมเรื่องอะไรต่ออะไรมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นตกเป็นทาสของค่านิยมสังคมมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่นี่ก็พยายามป้องกันพวกเราก็พยายามฟังแล้วก็พยายามทำตามบ้างอย่าไปหลงไหลได้เปลืองอย่าไปหลงอะไรนักเพราะว่ามันมอมเมาหลวงปู่นี่เป็นนักแต่งเพลงอยู่กับวงการนี้มารู้ดีสมัยตะก่อนนี้แต่หลวงปู่เป็นฆราวาสยังไม่ได้เรียนธรรมะก็แต่งเพลงมอมเมามากเหมือนกันแต่งเพลงรักๆใครๆมอมเมาให้เกิดการเกิดราคะเกิดอย่างง้นอย่างนี้มีบ้างแต่ก็ไม่เลอะเทอะอย่างของเขามากเท่าไหร่หรอกก็ดูแลของตัวเองทั้งหมดก็ไม่มีเพลงที่มันหยาบหยาบคล้ายๆเรื่องราคะกามเรื่องอะไรหรือว่าเพลงปลุกเร้าให้ห้ำหันให้เข็นฆ่าให้นะก็ไม่เคยแต่งเพลงมาดเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยไปแต่งเข็นฆ่าใครแต่เพลงแต่เชิงราคะมีบ้างแต่อายทุกวันนี้เนี่ยบอกเพลงไม่ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ของเราแม้จะอยู่ในสังคมก็ไม่บอกปิดเลยก็มีไม่บอกใครนะก็เพลงที่แต่งตอนหลังๆนี่ก็มาแต่งให้เป็นประโยชน์นะเพราะงั้นเพลงก็ดีศึกษาดีๆว่ามันเป็นศิลปะเป็นมงคลอนุดมหรือไม่ก็เป็นค่าใช้แก่กุศลเสร็จแล้วเราก็ติดที่เป็นกิเลสกิเลสแล้วทำให้ชีวิตของเราตกต่ำเลยเป็นหลงราคะเป็นหลงกามเป็นหลงความรักความชังเต็มไปหมดแล้วในสังคมเพลงเนี่ยเรื่องรักๆใครๆเนี่ยโอ้มากมายนะศึกษาดีๆจากผู้ฟังนี่แฟกมาคนหนึ่งจากผู้ฟัง FM 107.9 นี่ของปฐมโศกปราบถามเจ้าข่าวว่าวิบากใดจึงทำให้เราขี้หลงขี้ลืมเอามากๆแล้วจะแก้อย่างไรเจ้าคะแม่อาตมาก็ไม่เก่งเลยนะ ถามวิบากอะไรเนี่ยถึงเป็นอจินไตยเนี่ยทำยังไงถึงวิบากอะไรถึงให้ขี้หลงขี้ลืมไม่รู้เหมือนกันนะตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะไปวิบากอะไรไปทำให้ขี้หลงขี้ลืมตอบไม่ได้นั่นตอบไม่ได้จริงๆไม่เก่งวิบากอะไรทำให้ขี้หลงขี้ลืมนี่ไม่รู้นะสองนมัสการพ่อท่านครับนี่อีกคนหนึ่งด้วยเมื่อกี้นี่เจ้าค่ะเมื่อกี้นี่อีกคนหนึ่งทำไมมาด้วยกันสองแผ่นสงสัยมาจากปฐมโศกมั่งเนี่ยนมัสการพ่อท่านครับผมดูข่าวจากผู้จัดการมีคลิปอาจารย์ผู้หญิงกำลังสอนหนังสืออยู่อย่างตั้งใจลูกศิษย์ชายซึ่งนั่งแถวหน้ากลับพูดโทรศัพท์ก็เลยถูกอาจารย์ดึงโทรศัพท์ปาลงพื้นแตกกระจายพ่อท่านตามข่าวหรือเปล่าครับเห็นนะเห็นเขาเอามาออกข่าวและเห็นเช่นไรครับผมก็ครูบาอาจารย์คนนั้นก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะไม่ยับยั้งไม่บัญญัติบัญญัติเกิดโกรธเกิดเคืองขัดใจที่ไม่ตั้งใจฟังตั้งใจคำสอนก็เลยโกรธโมโหโกรธาดูอาตมาเห็นในโทรทัศน์จับคว้ากระชากเอาโทรศัพท์มาคว้างพื้นแตกเลยนะกระจายก็เห็นก็เป็นคนไม่ศึกษาธรรมะก็ไปตามอารมณ์เป็นได้ยึดมั่นถือมั่นแรงเกินเจ้าของเสียหายทำลายไม่รู้นั่นจะตกลงกันยังไงไม่รู้เนี่ยของเขาทำลายของเขาแตกแล้วเนี่ยจะใช้หนี้ให้เด็กหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้ได้แล้วเด็กก็ไปนั่งฟังคำสอนก็เป็นเปิดฟังโทรศัพท์นั่งเฉยฟังว่าคุยอาจารย์ก็สอนไปทีอย่างเงี้ยนั่นแหละทำก็ไม่ดีทั้งคู่อ่ะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักเรียนมันไม่ดีทั้งคู่อ่ะผิดทั้งคู่อ่ะพอติดก้นคนละสองทีแต่มาก็ไม่รู้จะว่าไงก็อย่างนี้แหละไม่สอนธรรมะกันมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าอาจารย์ไม่ว่านักเรียนมันก็เลยไปกันใหญ่จากเด็กคลอง13หลวงปู่ครับหนูคิดว่าปิดเทอมครั้งนี้จะตั้งใจจะไม่กินเนื้อสัตว์หนูไม่รู้ว่าจะได้ทำได้หรือเปล่าหนูควรจะทำอย่างไรดีคะเพื่อให้หนูไม่ไปกินเนื้อสัตว์เพราะว่าหนูสงสารมันค่ะโอ้คิดถึงน้องสายลานนาอ้าวนะส่งความไปถึงน้องสายด้วยนะก็พยายามพิจารณาเห็นพิจารณาดูกิเลสของเราเนื้อสัตว์นะมีในพระไตรปิฎกมีในคำตรัสของพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เราเพราะนั้นเรากินเนื้อสัตว์เหมือนเรากินเนื้อพ่อเนื้อแม่แต่ชาติก่อนชาติใดๆก็แล้วแต่เพราะความวนเวียนที่เกิดหมุนเวียนอยู่นี้มันนับชาติกันไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจิ้มลงไปในที่ดินนี้ไม่มีที่ใดที่ไม่มีที่ท่านเคยไม่เคยเกิดและจิ้มลงไปในดินนี้คนที่เป็นบาปตกนรกนี่เท่ากับขี้เล็บอะไรเงี้ยคนมันเกิดมากมายจนไม่รู้แต่ละชีวิตแต่ละชีวิตนี่เพราะฉะนั้นมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเปิดมาวนเวียนกันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรเราไม่รู้หรอกว่าเรากินเสื้อพ่อเนื้อแม่ของเรากินเข้าไปคิดเห็นว่ามันเป็นบาปมันเป็นเวรเราไปกินเนื้อสัตว์มันมีจิตวิญญาณนะเราไปกินทำไมแล้วให้มันเป็นพยาบาทผูกพันกันทำไมพอพิจารณาเห็นว่าอย่าก่อบาปทุกวันนี้มันก็มีความลำบากความทุกข์ความยากอะไรอะไรก็มากแล้วเราจะไปสร้างบาปสร้างเวรอะไรกินพืชกินผักมันก็ไม่ได้ไปตายเตยอะไรนี่เราไปติดรถก็หัดพิจารณาเออนี่มันถูกหลอกติดรถติดอะไรก็ได้พยายามภาคเพียรดูนะจากอำนาจเจริญจะมีวิธีแก้ความขี้เกียจได้อย่างไรก็ขยันเข้าขนาดนั้นแหละจะตอบว่ายังไงขี้เกียจกับพิจารณาซิว่ามันเป็นความชั่วมันขี้เกียจมันไม่ทำอะไรทั้งที่มันควรจะทำมันน่าจะทำแล้วมันก็จำเป็นจะต้องทำด้วยบางทีก็ขี้เกียจนี่นะมันก็ไม่ช่วยแล้วก็จำเป็นจะต้องทำด้วยทำไปแล้วก็ยังขี้เกียจเนี่ยมันต้องพิจารณาเห็นจริงๆแล้วก็แก้กลับว่าเราอย่าชั่วเลยความขี้เกียจมันเป็นคนดีที่ไหนแล้วนะก็พิจารณาเห็นความจริงให้ชัดๆพยายามอ่านกิเลสไอ้ตัวขี้เกียจในกิเลส
่านตัวจิตขี้เกียจนี่ได้ก็เคาะหัวมันบีบคอมันให้ตายขยันเข้าพยายามพิจารณาจริงๆว่าโอ้มันโง่นะเราเนี่ยมันทำไมมันชั่วงี้มันโง่งี้ขยันแท้ๆมันดีกับเถียงก็ตัวเองก็เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ทุกคนเด็กๆก็ยังรู้ใช่ไหมขี้เกียจมันเลวขยันมันดีรู้กันทั้งนั้นแหละเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยรู้ทั้งนั้นถามก็พอรู้ทั้งนั้นขยันกับขี้เกียจเพราะเราต้องเห็นความจริงให้ได้ว่าทำไมเราจะชั่วแค่กิเลสขยันกับขี้เกียจแค่นี้เรายังแก้ไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรกินมันเป็นอบายมุขนะขี้เกียจอะหัวหน้านรกนะอบายมุขแปลหัวหน้านรกจริงๆคนเราถ้าขี้เกียจกินตัวแล้วก็เลิกเลยชีวิตนะจากอำนาจเจริญอีกอันหนึ่งบอกว่าพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้วกรรมเก่าที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรจะโละกันไปเลยหรือโละคุณจะไปห่วงพระอรหันต์ท่านเลยทำไม่ได้เหอะโละกรรมเป็นของของตนบุญก็ตามบาปก็ตามของผู้นั้นเท่านั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของผู้นั้นคนอื่นแบ่งเอาไปไม่ได้ให้ใครก็ไม่ได้เป็นของตนพอตนเลิกมันก็ไม่เป็นของใครเพราะมันเป็นของใครไม่ได้เป็นของของคนนั้นคนนั้นเท่านั้นกรรมสกตากรรมทายาทเรารับวิบากของกรรมของเราเท่านั้นคนอื่นไม่ได้ไม่มีทางที่จะไปเลี่ยงใบสุดท้ายรัฐนะรัฐไม่อภัยทานดีแล้วรัฐะนี่นะไม่อภัยทานดีแล้วทำผิดก็ต้องได้รับโทษถูกต้องถ้าอภัยทาน111คนได้นักโทษในคุกก็ได้อภัยเช่นกันหมดสิกฎหมายไว้ใช้กับคอควายสลูจอจานงั้นหรือนะที่จริงอาตมาไม่รู้สิไม่ใช่คอไม่มีสระอูคออภัยนี่เป็นลูกศรกฎหมายไว้ใช้กับคอจองั้นหรือคอจอคืออะไรคือคนจนเหรอคอจอคนจนมั้งนักโทษในคุกก็ได้อภัยเช่นกันหมดสิบอกว่ารัฐไม่อภัยทานดีแล้วไม่อภัยคือไม่มีกฎหมายไม่ออกกฎนิรโทษกรรมนะดีแล้วงั้นก็ดีก็เป็นเรื่องของสังคมก็ว่ากันไปเอาละเวลาหมดลงนะในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองวันนี้นะก็ขอเจริญธรรมทุกคน